Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 2024. gads, 25. aprīlis. Domas sēdē piedalās visi pašvaldības deputāti. Domas sēdes darba kārtībā tika nosūtīti 30 darba kārtības jautājumi, bet ir priekšlikums no darba kārtības izņemt 7. Darba kārtības jautājumu par Ventspils nova domas saistošo noteikumu grozījumu Ventspils nova doma. Domas 2017. gada 26. maija saistošos noteikumus numur 7 sabiedrisku ūdens pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils novadā precizēšana sakarā ar to, ka no varam vēl ir saņēmuši visas pašvaldības vēl tādu vēstuli, kurā vērš uzmanību, kas ir nepieciešams iestrādāt pašvaldības saistošos noteikumos par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Un tāpēc mēs šoreiz ir iestrādāt jau iekšā, man nebija informācijas, man bija pēdējā informācija, ka nav iestrādāt iekšā. Pa datu aizsardzībām lietām un tām iestrādāts ir iekšā. Tātad mēs varam atstāt šo punktu. Jā, jo man nebija vienkārši informācijas, man bija... žēl, ka neatnāk informācija, bet ok. Tad mēs neņemam ārā. Tad, ja mums speciālisti apgalvo, ka ir iekļauts iekšā, tad jau paspēc. Jā, labi. Tātad darba kārtība 30 jautājumu. Papildus darba kārtības jautājumu nav. Ir deputātiem, kas jautājums par darba kārtību. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums par novada saistošo noteikumu par naudas balvas piešķiršanas kārtību Ventspils novadā par izcilajiem sasniegumiem sporta apstiprināšanā. Tātad ziņo bērnu jaunatnes sporta skolas direktoru Jolanta Ziemeli lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem. Tā par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par naudas balvas piešķiršanu kārtību Ventspils novadā par izcilajiem sasniegumiem sportā. Ventspils novada doma 2013. gada 31. oktobrī ir izdevusi saistošos noteikumus numurs 34 par naudas balvu izcilajiem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru, kuros iekļautais regulējums noteic kārtību, kādā piešķirams pašvaldības naudas balvas Ventspils novada sportistiem treneriem par gūtajiem sasniegumiem sportā. Noteikuma numur 34 izdošanas tiesiskais pamatojums likumā par pašvaldībām 43. pānta 3. daļa 2023. gada 1. janvārī stājoties spēkā pašvaldības likumam par pašvaldībām ir zaudējis spēku saskaņā ar oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. pānta 5. daļa, ja spēku zaudē normatīva akta izdošanas tiesiskais pamats, tas spēku zaudē un arī uz šī pamata izdotais normatīvais akts vienlaikus. Pārējais noteikums 6. punktā noteica, ka doma izvērtē uz likumu par pašvaldībām normu pamat izdotos saistošos noteikumus atbilstošim likumam un līdz 24. gada 30. jūnijām izdot jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pašvaldību likumā ietvertēm pilnvarojumam līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet neilgāk līdz norādītajam termiņam. Publisko tiesību jomā, kā izriet no pašvaldības likuma, pašvaldība kompetencija ir arī autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgas iniciatīvas un pašvaldība ir tiesīga vienā jautājumā realizēt brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu no savu budžetu līdzīgi, kā autonomā funkcija veikšana nodrošina pašvaldību, kas ir atbildīga par to organizēšanu. Īstenojot pašvaldību likuma 4. pānta 1. daļas 7. punktu, paredzēto funkciju proti veicināt sporta attīstību, tos ir atbalstīt sportistu un sporta klubu, kā arī profesionālo sporta klubu darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai un rīkojoties sporta likuma 7. pānta 1. daļā noteiktās kompetences ietvaros pašvaldībai ir pienākums sekmēt sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā. Savukārt atbilstoši pašvaldību likuma 4. pānta 2. daļai nosacījumiem doma var pieņemt ar saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi izlietojot no šiem tiesību normām izrietošās tiesības. Ievērojot izklāstītos apstākļus, sagatavotos saistošos noteikumus par naudas balvu piešķiršanas kārtību, Ventspils novadā par izcēliem sasniegumiem sportā. Projekts, lai pēc tam, kad noteikumi numur 34 zaudēs spēku, tiktu nodrošināt Ventspils novada pašvaldības uzdevumu sporta attīstības jomā izpildes nepārtrauktība. Ventspils novada domas aizsošo noteikumu par naudas balstu piešķiešanas kārtību, Ventspils novadā par izcēliem sasniegumiem sportā projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts, izpildot pašvaldības likumu 46. Pānta 3. daļas prasības. 2024. gada 2. martā publicēts arī oficiālā tīmekļa vietnē sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai. Publikācijas perioda laikā tika arī saņemts fiziskās personas iesniegums par saistošo noteikumu par naudas balstu piešķiršanas kārtību Ventspils novadā par izciliem sasniegumiem sportā. Tajā izteikto ierosinājumu izvērtējumu rezultātā Ventspils novada domas sociālās izglītības kultūras sporta komiteja konstatējusi, ka izstrādātajā tiesību aktā projekta redakcijā izmaiņas nav veicamas priekšlikumu noraidīti. Saistībā personas pausto viedokli izdarīto secinājumu un apsvērumu apkopojums iekļauts paskaidrojumu rakstu 8. sadaļā. Un citi priekšlikumu viedokļi par šo normatīvo aktu nav iesniegti. Un pielikumā ir šie saistošie noteikumi, ar ko
labi, paldies.
Visus tā kā es nelasīšu.
Labi, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Man nav jautājums, jo nopratībā šos noteikumus jau ir skatījis gan sporta komisijas, saprotu, izstrādājis un komiteja skatījis, bet man ir priekšlikums par vienu redakcionālu labojumu 5. punktā. Piektais punkts, tas, kur ir runa par to finansējumu apjomu, ir teikts tā, ka nu, šie sportisti pārstāv Ventspils novadu. Punkts 5.1 ir un 5.2 un arī 5.10 ir pa Latvijas čempionātiem, bet līdz ko iet runa par Baltijas čempionātiem, Eiropas pasaules olimpiādiem, nu, tur jau ir tā, ka īstenībā jau šis sportists tajā brīdī jau pārstāv nu, Latviju, nevis Ventspils novadu. Un sestajā punktā ir precīzi aprakstīts, nu, kādos gadījumos tas finansējums pienākās. Nu, līdz ar to man ir priekšums vainu tajā piektajā punktā vispār nevinēt Ventspils novadu, vai minēt Ventspils novadu un papildināt ar to Latvijas nacionālā izlase, ka viņš pārstāv Ventspils novadu vai Latvijas nacionālā izlase.
Ventspils novadu es negribētu ņemt ārā, bet jā, piekrītu, kad šo labojumu var iekļaut nacionāli, jo Ventspils novada, nu, teiksim, iedzīvotais, piedaloties Baltijas izlasē, kaut gan viņi tur arī, nu jā, tā varētu.
Nu, bet pieņemsim, gribētos, lai arī basketbolā mūsu izlasi izcīnīt kādu medaļu un vēl jau vairāk gribētos, lai tur arī piedalītos kāds novada iedzīvotājs komandā, bet nu tajā brīdī viņš taču tur nebūs neviens ģerbonis vai kaut kas tāds ar Ventspils novadu, nu viņš pārstāvēs Latviju.
Jā.
Mari, kurā punktā tu domāji pievienot? Jā, bet tur iznāk tas piektais sākumā ir runa par Latvijas čempionātu.
5-1 ir par Latvijas čempionātu.
Jā, un tad tikai
pēc tam jau sākās
tad 5-3, jā, bet kā tā ir piektā punktā to?
Nu, tā ir piektā punktā sākumā, pašā sākumā, tur, kur, nu, tur, kur ir rakstīts pārstāv Ventspils
novadu.
Bet tur jau ir arī kā nu, nacionālo izlašu sportistiem.
Sporta spēļu nacionālo izlašu, tas ir. Kā, gan individuālos, gan arī
jā.
Nacionālo izlašu sportistiem pēc būtības jau ir. Vai Latvijas
nu,
nacionālo.
Mēs ar tam jau nav.
Nu jā. Bet var, nu, var minēt.
Nekā izšķiroši nozīme tam absolūti.
Spēļu Latvijas
nacionālo. Vienkārši ātri izlasot man tā.
Jo tā izlase tur ir īstenībā, nu tā kā ir iepīt iekšā.
Varam pirms vārdu nacionālo Latviju ielikt iekšā vienīgi. Tad ir sportistiem individuālā sporta veidos, kā arī sporta spēļu Latvijas nacionālo izlašu sportistiem. Nu, tad var tā, gan kas pārstāv viens plus nulis.
Labi, pēc tam, nu, labi ir. Matu skaldīt, lai paliek.
Lai paliek, jā. Labi.
Neviens jau tur nelasīšu.
Andrim Vērpiņam vārds, lūdzam.
Jā, paldies. Es gribētu, varbūt, es nezinu, ieteikt, varbūt, tādu priekšlikumu. par dalību olimpiskās spēlēs, paralimpiskās spēlēs, nu, no 500 eiro varbūt ar iespējams palielināt uz 1000 eiro, jo olimpiskās spēles ir vienreiz 4 gados, un ja kāds vēl no novada mums tur startēs, nu, kāpēc mēs nevaram viņam par to pateikties arī, nu, vairāk nekā par tiem 500 eiro. Tāpēc mans priešlikums būtu uz 1000 eiro varbūt, nu, kā pārējie kolēģi skatās.
Vārds Gunti Mečnamam, lūdzu.
Nu, jā, bet tā situācija ir tāda, mēs jau vienreiz to sarkošas noteikumus esam pieņēmuši. Viss esam nobalsojuši.
Īstenībā šī, nu, tā kā Andris teica, reti jau varbūt, kad kāds sportists izcīnīs, un tad ir iespēja, teiksim, arī šai sporta komisijai virzīt un tālāk ieteikumus, kad palielināt, jo bija arī punkts, es tad varbūt uzreiz no galas nepateikšu, kad, ja sporta komisija vai, nu, vai, teiksim, sociālā uzskata, ka šis sasniegums ir tiešām, nu, ļoti, ļoti, un tas tā arī ir, mēs varam virzīt ieteikumu šo naudas summu paaugstināt. Teiksim, šī tas minimālais, kas viņam būtu jāsaņem, un mēs, nu, visi saprotam, ka olimpiāta tiešām tas ir kaut kas, nu, augstākais mērķis, un līdz ar to mēs šo varam skatīt un virzīt tālāk, pieprasīt lielāku šo naudas summu, tas ir, man pat šķiet, ka bija kaut kāda viena vietiņa, kur tieši tā arī ir ierakstīts, ka sporta komisija ir tiesīga paaugstināt šo summu, ja šis sasniegums tiešām ir izcils, jo, tā kā Anis teica, olimpiādēm katrs var nokļūt īstenībā.
Lūdzu, mačam man vārds.
Jā, nu es gribēju teikt to, ka mēs jau vienreiz arī komitejā šitos te noteikums skatījām, tad viņi bija tātad publicēt visiem tiem priekšlikumiem un vai šinī brīdī mums vajadzētu mainīt kaut ko tur pašā tekstā. Pareizi jau ir, ja ir kaut kādi ļoti izcilīgi panākumi, tas jau var būt atsevišķs lēmums, kaut vai domas sēde. Šinī brīdī mums ir saistošie noteikumi, kurus mēs vienkārši pildīsim jau atsevišķi vairāk katru faktu neskatot. Bet šos te ļoti retos faktus mēs varēsim izskatīt arī atsevišķi.
Nu, tur tieši tā arī bija piebilst, ka to tā arī drīkst darīt, un tas, bet arī varbūt, kas nav iekļauti, ir arī kaut kādi precedenti, kur, vai varbūt arī būs kaut kāds sporta veids, vai cilvēks, kas ir piedalījies augsts līmeņi arī, kas varbūt nav iekļauti, arī to mēs varam rosināt, un es domāju, domi var atbalstīt par izciliem tiešām sasniegumiem.
Paldies. Tad atstājām esošajā redakcijā, jā, sapratu. Vairāk jautājumu ir nav. Tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par asenizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ventspils Nova teritorijā. Un es varbūt tā, ka šis ir no Finanšu komitejas nācis lēmuma projekts, tad es varbūt arī nedaudz izstāstīšu. Tātad mums līdz šim Ventspils Nova teritorijā bija tā, ka pašvaldība sniedza šķidro atkritumu, nu, šo izvešanu, jā, kur mums bija arī izcenojumi noteikti. Nu, šajā pavasarī izpilddirektors tā kā aizliedz to pagasts pārvaldēm darīt, jo, nu, atbilstoši arī esošiem spēkā noteikumiem, nebija asenizatoru reģistrēt tas pašvaldības, nu, teiksim, traktoru tehniku un pašvaldības iegādātās pēdējos gados visas šīs ten, nu, kanalizācijas mūces, bet tādējādi tika radīti, nu, ka teikt, tādi monopola apstākļi CVNK servis, kurus izcenojums mēs, protams, visu ļoti labi zinām šo pakalpojumu sniegšanai, jo viņi vienīgie ir, kas ir asenizatoru reģistrā, un, nu, piemēram, ja šis pakalpojums tiktu pasūtīts uz Jūrkalnu, nu, tad tas cilvēkam izmaksāt šīs krājatvērtnes izsūkšanu kaut kur pie 200 eiro. Nu, protams, ka arī iedzīvotājiem bija liela neapmierinātība ar šādu, nu, šādu, teiksim, pavērsienu, un diezgan aktīvi meklējot gan vienā komitejā gan darba grupa, kur arī otra komitejas deputāti visi piedalījās pārvalžu vadītāju. Un, protams, ka lasot tos mūsu saistošos noteikumus, nekas neliec pašvaldībai reģistrēt asenizācijas pakalpojumu ar savu traktoru tehniku asenizātoru reģistrā. Un līdz ar to tika izrēķināts un pieņemts lēmums finanšu komitejā virzīt variantu, kad novadā tiek noteikts viens pakalpojuma tarifs, kas ir stundas tarifs 20,44 € bez PVN plus par izsūkto apjomu, tātad, kas tiks nodots VNK servisam 3,18 € par 1 kubikmetru. Kāda ir kanalizācijas tarifa cenas, ko apsiprināja sabiedrisko pakalpojumu regulators? Man vienkārši ir nedaudz, varbūt es gribētu preambulu pielabot, ka pašu pirmo teikumu, ka nevis pakalpojumu piemība Ventspils novada Piltenes, Bopes, Jurkalns, Užos, Vāras pagas teritorijās, bet vienkārši Ventspils novada teritorijā. Decentralizēto kanalizāciju pakalpojumu nodrošināšanā, jo mums ir noteikti jāiet iedzīvotājiem ir pret, kā arī citos pagastos, nu, var šo pakalpojumu saņemt un to nodrošināt attiecīgi. Vai jautājumi būtu deputātiem? Vēl vārds Dacē Vešukai, lūdzu.
Jā, man ir, piemēram, jautājums arī tur, nu, līdz ar šo visu, kas, protams, ir atbalstām, ka tiek veidot šāda kārtība un vismaz tas mēģinājums panākt, kad nav šīs summas astronomiski dārgas un iedzīvotāji netiek nostādīt nevienlīdzīgās situācijās atkarībā no tā, kurā vietā atrodas tur tas traktors, kas to asenizāciju var veikt, bet tie sodi, kas ir arī, nu, tā kā piemēroti, tās noteikumās, tos nosaka tās summas, arī reglamentā ministra kabineta noteikumi?
Es nezinu, varbūt, ka tad mēs, kad mēs runāsim par tiem noteikumiem, tad nu, labi, decentralizēto, tad, mēs, okay, tad mums,
tikai
varbūt,
par tarifiem,
jā. Andris noteikti zinās par pateikt, kāpēc tas sodi tādi. Bet šī brīdī par tarifu, ko mēs varam nodrošināt asenizācijas pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem, un es uzskatu, ka jānodrošina visos ciemos, jo mēs nu, nevaram saviem iedzīvotājiem vienkārši maksāt par tādu pakalpojumu, ko viņi reāli nevar samaksāt. Mums ir jādod alternatīvu, varbūt ar laiku radīsies arī asenizāto reģistrā kādi, nu, varbūt zemnieku saimniecības privātie, kuri būs gatavi nodrošināt to. Un šobrīd saistošie noteikumi mums nu, nekas neliec to darīt pašvaldībai. Tā, vai vēl tad jautājumi? Tad paldies. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada pašvaldības administrācijas struktūru vienību Tārgales Antas pagasta pārvaldes apvienības un Nugāles Usmas apvienības pārvaldē nolikuma apstiprināšana. Un ziņā izpilddirektors Jūras Krilovskis, lūdzu.
Loģiski ir, ka mums ir nepieciešama arī šo te jauno apvienoto pārvalžu nolikumi. Tātad, ja tie nolikumi tika skatīti arī finanšu komitejā, un būtībā ir šajos te nolikumos iekļautas šīs te minimālās prasības, ko nosaka pašvaldības likuma 23. pānta 3. daļa, par to minimālo pakalpojumu klāstu, kas jānodrošina ir pagastu pārvaldēm, un turpinot šo te domu, jāsaka, kad ar 1. jūniju, kad apvienosies pārējās pagastu pārvaldes, tad līdzīgi arī tām pagastu pārvaldēm tiks sagatavot šādu te veidu nolikumu. Tātad lūgums ir, domāju, apstiprināt šos sagatavotos nolikumus, lai mēs varam strādāt.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, Dace Vašukam, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 22. gada 27. janvāra lēmumā par Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāva apstiprināšana, ziņo arī izpilddirektors, lūdzu.
Jā, nu, par cik Ventspils novadam un Ventspils valsts pilsētā ir kopējā civilā aizsardzības komisija, tad veicot izmaiņas šajā komisijas sastāvā, ko jau ir izdarījusi pilsētas, valsts pilsētas doma, tad loģiski ir arī, kad mūsu pašvaldība arī apstiprina šo te izmaiņu sarakstu un attiecīgi iekļaujot lēmumā uzskaitīto amatpersonu sarakstu, teiksim, mūsu lēmumā. Tāpēc lūdums ir atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par metodiskā kultūras centra statusu noteikšanu Ventspils novada pašvaldības Ugāles tautas namam gaisma ziņo kultūras nodaļas vadītājs Juris Jope, lūdzu.
Labdien. Jā, vienmēr sakot, kultūras centra likums otrā panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības tās administrīvajā teritorijā nodrošina kultūras centra funkciju īstenošanu un vismaz viena metodiskā kultūras centra darbību atbilstošā likuma trešajam pantam. Tā skaitā nodrošinot nepieciešamos finanšu, materiālu tehniskos un personāla resursus. Visu nelasīšu, nu, aicinu vienkārši noteikt Ventspils novada metodiskā kultūras centra status, Ventspils novada pašvaldības Ugāles tautas namam gaisma.
Paldies. Jautājumu deputātiem būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies, Juri. Nākošais darba kārtības jautājums par dalību ETPF atklātā projektu tiesnieguma konkursā. Tātad ziņu attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja vietnieks projektu vadības jomā Ivo Lemšs, lūdzu.
Labdien. Jā, tātad ir iespējams Ventspils novada pašvaldībai kā projektu iesniedzējiem startēt atklātā projektu konkursā iesniegt iesniegumu, kur centrālā finanšu līguma aģentūra ir atvērusi konkursu 29. Februārī, un šis te konkurss ir specifiska atbalsta mērķa 616 pasākumu ietvaros, tas ir bez emisiju transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās. Un atbalsts tiek, tātad finansiāls atbalsts no šī taisnīgas pārkārtošanās fonda tiek piešķirts pašvaldībām bez emisiju transporta līdzekļa iegādei, tātad ar mērķi veicināt pārēju uz klimata neutralitāti. Atbilstoši tātad ministru kabineta noteikumiem, tātad šiem te konkursa nosacījumiem, projekta attiecināmās izmaksas ir šī te paša transporta līdzekļu iegāde, šī te GPS sistēma, automātiskā pasažieru uzskaits sistēma, video reģistratori, kā arī plānots projekta ietvaros uzstādīt divas jaunas uzlādes šīs te mobilās uzlādes iekārtas, ko plānots izvietot Ventavā un Popē, un par cik tā būs divu jaunu bez emisiju 19 vietīgu transporta līdzekļu iegāde, tad, protams, ja mēs pērkam divus jaunus, tad mums ir divi esošie jānoraksta, jo tie ir naudas devēja, tā teikt, donora nosacījumi, lai mēs šo naudu saņemtu. Tad projekta ietvaros plānotās kopējās izmaksas ir 750 tūkstoši, attiecināmās izmaksas ir 637 500 eiro. Kā jau ikvienā šādā projektā ir nepieciešams 15% pašvaldības līdzfinansējums, kas veido 112 500 eiro. Jautājums ir, ne jautājums, šī te projekta ideja ir iekļauta investīciju plānā. Jautājums ir izdiskutēts teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā, atbalstīts līdz ar to, lūdzu atbalstīt projekta bez emisiju transporta līdzekļu iegāde Ventspils novada pašvaldības funkciju iztenošanai un pakalpojumu sniegšanai iesniegumu iesniegšanu līdz 24. Gada 29. Maijam centrālā finanšu un līguma aģentūrā. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Jā, man trīs jautājumi, laikam tā sanāk. Tā, kad mēs attīstības komitejā runājām par šo projektu, tad tika saņemta informācija arī, ka projektā izmaksās ir iekļauts OKT un KASKO, kas atbilstoši ministra komiteja noteikumiem ir attiecināmās izmaksas, bet tur bija runa arī par to, ka arī apkopju izmaksas tiek paredzētas, kas gan ministra kabineta noteikumos nav minēts, kā attiecināmās izmaksas. Kā tur īsti bija, tur tā bija nepretīga informācija?
Jā, par OKT un KASKO mēs esam tikko noskaidrojuši centrālajā finanšu un līguma aģentūrā. Vēl arī centrālā finanšu līguma aģentūra šobrīd šo oficiāla atbilde saskaņo ar vidus aizsardzības reģionālas attīstības ministriju, tur mēs to mēs saņemsim e-pastā rakstiski, bet nu tā šī tā neoficiālā, ko man izstāstīja kolēģi no Centrālās finanšu līguma aģentūras, jā, Okta un Kasko būs attiecināmās izmaksas, bet ne uz visu šo te projektu ilgtspējas 5 gadu periodu. Ja projekta maksimālais īstenošanas termiņš ir 2026. gada 31. decembris, mēs visi zinām, ka Okta un Kasko var nopirkt gadu uz priekšu, tas nozīmē, ka no projekta ietvaros mēs varēsim attiecināt un iegādāties Okta un Kasko arī par 27. gadu. Ja projekta ilgtspēja ir jānodrošina līdz 29. gada 31. decembrim, tad 2 gadi sanāks par pašvaldības līdzekļiem šo te Okta un Kasko iegādāties. Un šīs te izmaksas, šīs te apkopas izmaksas nav attiecināmās.
Paldies.
Tā, un nākošais jautājums man ir par to, jā, kad no, arī tā bišķiņ panalizēja to situāciju, kā citās pašvaldībās šie projekti ieviešās, nu jāsaka, ka tā, nu, ka tā praksa ir stipri dažādi, ir, kur ir šie elektrobusi jau pa citu programmu līdzekļiem iegādāt, nu, kaut tā pat Ventspils reisā un Dienvidkurzemē Valmierā, kur ir jau pirmās atsauksmes un viņas ir, nu, dažādas, bet ir arī vietas, kur, nu, pieņemsim, Kuldīga pat, kur iegūv finansējumu konkursu pirmajā kārtā, nu, tagad grasās tā kā pārtraukt līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, un tad, kad, nu, tika uzdots jautājums, kam dēļ, viņi saskata tur diezgan lielu risku tieši iepirkumā. Tieši iepirkumā, jo, nu, tur sakarā to, ka pretendentu loks šajā brīdī nesot sevišķi liels, tur arī konkurences padomu esot izteikus viedokli un tam līdzīgi. Un līdz ar to tas mans jautājums ir tāds, vai... Ja mēs šodien domas sēdē pieņemam šo lēmumu, nu, par šo samērā ievērojamo summu, tam seko iepirkums, bet vai es pareizi saprotu, ka tālāk, lai šis iepirkums tiktu veiks kvalitatīvi, un to tiešām uzsvēru visās vietās, ar ko es runāju ar 3 vietām, visās vietās pēc kārtas, kad nu, ļoti izšķiroša nozīme ir kvalitatīvai specifikācijai, nu, lai mēs nopirktu tiešām kvalitatīvu preci. Par iespējumu zemu cenu arī, protams. Ka iepirkuma komisija ir tā, kas pārņem šo atbildību pēc tam, kad mēs esam, nu, principiāli it kā atbalstījuši, nu, arī varbūt šo maksimālo summu vai mazāku summu, nu, pieņemsim šo 750 000, bet tajā brīdī, kad iesākās iepirkums, tad nu, to atbildību par kvalitatīvu iepirkumu veikšanu pāriet iepirkuma komisijas, jeb izpildu varas, pusē, jo tamdēļ arī, nu, tāpat kūdīgi ir sabijusies dēļ tā, nu, ja tā var teikt sabijusies, bet kļūst piesardzīgi dēļ tā, ka, nu, ka tur varbūt arī diezgan ievērojams finanšu korekcijas.
Nu, mēs no izpildvaras puses, protams, izdarīsim visu maksimālo, lai atvainojas pristeicienu, neuzrautos finanšu korekcijām, un arī tehniskā specifikācija ir kā obligāti pievienojamies dokuments projekta iesniegumā. Un šajā brīdī tā ir projekta iesnieguma iesniegšana, un pēc tam projekta vērtētāji vērtē, un viņi jau met atpakaļ to iesniegumu. Lūdzu precizēt, ka tur ir vairāk pakārpju.
Nu, es domāju, ka, ir, protams, mums ir ļoti labi, ka mēs neesam kaut kur pirmie, jā, kas te iestartē, un ka mēs var paņemt kaut kādu labo prakses piemēru no kāda. Es arī tiešām ir dzirdējis dažādi par šiem autobusiem, nu, jā, ir par finanšu korekcijām arī tur iespējamām runu, bet ne visur, jā. Tā kā, nu, es domāju, mēs jebkurā brīdī, kamēr vēl neesam var tikuši, mēs viņu arī varam kaut kur pārtraukt, ja mēs, nu, to jūtam, ka mēs netiekam galā, bet es domāju, ka gan mēs ļoti labi tiksim galā, mēs pietiekoši daudz projektiem esam tikuši galā veiksmīgi un pat ļoti veiksmīgi, un es domāju, ka gan jau arī šeit tiksim galā, kā es teicu, ir jau tomēr labie prakses piemēri, no ko paņem.
Ne, tas arī ir tas, uz ko es tiešām vēlētos vērst uzmanību, nu, kaut tai pašā dienvidu Kurzemē, nu, arī bija šis iepirkums un nekādas finanšu korekcijas nesakojums, FLA viss pārbaudīja, viss bija labi. Bet trešais jautājums man ir pa utilizāciju. Es pareizi saprotu, nu, tā tad šie divi vecākie autobusi tiek utilizēti, un tie divi vecākie autobusi ir divi nu, pirmie autobusi, kas brauc pa Popu un Vārvi par šo Šveices programmu naudas, Šveices programmas naudas savā laikā iegādātie, ja šie autobusi ir jāutilizē, nu, bez maz vai lūžnos jāsagriež, vai mēs nevaram rīkoties līdzīgi, kā mēs rīkojamies ar vienu vieglu automašīnu, vienkārši nodot Ukrainas rīcībā, lai viņš tur ir nu, kaut kāds liederīgāks pielietojums tam visam pasākumam.
Jā, paldies. Tas ir, nu, projektu nosacījumu gan paģērē norakstīt šos te.
Tas varbūt jāskaidro, bet...
Iesniedzot projektu iesniegumu arī ir apliecinājums, ka tie ir norakstīti.
Nu jā, tas nav šī lēmuma, bet katrā gadījumā nav doma norakstīt Popes autobusu un Vārvis autobusu. Ir doma norakstīt cits autobusus un šos Popes Vārvis autobusus. Vārvi viņš paliks tāpat Popē, šobrīd ir tikai 19 bērni, kas brauc, 16 bērni, kas brauc šajā maršrutā, un, protams, mums 40 vietīgs autobus nav vajadzīgs Popes maršrutā. Līdz ar to, kad būs šis ten elektroautobus, Popes autobus, mēs nodosim citam pagastam, kur ir nepieciešams šāds autobus lielāks, un šobrīd ir runa par norakstīšanu, kad mēs varētu norakstīt Zirās Isuzu autobusu un Zlēkās Volkswagen autobusu, kas arī no Šveices programmas, jā, 19 vietīgo, kuriem ir varbūt lieli ieguldījumi un pietiekam liels arī nobraukums. Vārts Dacē Vešu Kaludam.
Jā, man, protams, galvenais, kas samalsina ir šī summa, šie 750 tūkstoši, kad es viņus ieraugu. Protams, ka es paskatos nu, no tāda mūsu tikai novada budžeta izdevīguma viedokļa, tad tur ar to 85% atbalsta intensitāti un tas, cik par kādu summu mēs varētu iegādāties divas jaunas transporta līdzekļas, tas, protams, izklausās ļoti vilinoši, bet nu, mums ir jāuzņemās atbildība par visu naudu. Kopumā, nevis tikai par to, ko mēs ieraugam, tā kā novada ieguvumu, bet līdz ar to es pieļauju, ka jums arī ir kaut kādi precīzākie aprēķini, kā tāme indikatīvā, uz kuras pamata jūs rakstat šo 750 tūkstošus, kas būtu tā maksimāla iespējamā summa. Es pieļauju, mums nav pievienota, bet varbūt, ka jūs varētu precīzāk noraksturot, cik tad pats tas autobus, cik attiecīgās pārējās iekārtas, cik tur atkopa un cik uzlāda. Nu, vidējās tās cenas, kāds mums šobrīd ir.
Andi Zariņš atbildēs uz šo. Lūdzam.
Jā, kā jūs redzat, rakstīts ir plānotās iespējamās izmaksas, tās ir plānotās iespējamās, tas nav nekur iecirsts, un to šīs summas noteikti parādīs iepirkums. Protams, viņas nevajadzētu pārsniegt šos 750, es pat domāju par kārtu mazāk, un tur arī ir tā uzlāde iekšā, šīs divas iekārtas. Tā kā tas viss kopsumā, ja kurā gadījumā tas pašvaldības līdzfinansējums ir stipri zemāks, kā nopirkt, mēs pieņemsim fosīlu, darbinām autobusu zemāks, nekā tā kā tur ir tikai vienīgi ekonomiski apstākļi dēļ, kamēr mēs ejam vispār startējam šī programmā.
Bet es, Andi, uzdev precīzi jautājumu, nu ne jau es saprotu iespējamās, bet iespējamās izmaksas, ja var to ar pirkstu gaisā liekot neuztaisīt.
Nē, ir zināms, protams, iespējamās izmaksas, bet nosaukt kaut kādu skaitli un lai jūs pēc tam ar viņiem operētu, nu īsti šī mirklī nebūtu korekti.
Kas tur protams, nav korekti, ja mēs pieņemam lēmumu, kā jūs esat aprēķinājuši apmēram vidējās izmaksas, kas tur nekorekti pajautāt ko tādu? Ja man ir jābalso par maksimāli 750 tūkstošiem eiro.
Es varbūt atbildēšu. Tātad, nu, ja mēs atceramies, tad mums arī viens paraugu demonstrējums bija pirms iepriekšējās domas sēdes. Ja? Tātad, faktiski, nu, tas autobus, kādu mums demonstrēja, tāds maksā 200 tūkstošus. Tātad, divi autobusi ir kopā 400 tūkstoši. Tātad, nu, jāpieliek PVNs, protams, klāt pie 400 tūkstoši, tas jau ir 500 tūkstoši tā rūp rēķina, un divas uzlādes stācijas apmēram ar PVN varētu būt līdz 50 tūkstošiem, tad tas ir 600 tūkstoši. Nu, un tad pārējais te varbūt ir no tiem nosacījumiem, ko tu ieliec iekšā šajā iepirkumā, Okta Kasko, nu, ja tur remonti, ja remonti neliek, tad tas saka lētāk, bet pēc būtības ir apmēram šie 600 tūkstoši, kas ir, bet pats transports ir zem 500 tūkstošiem nedaudz. Nu, apmēram, bet, nu, tas cenas viss kaut kas var mainīties, tad, bet, nu, katrā gadījumā tas ir tas, ko es varu atbildēt šī brīdī, nu, ja mēs skatāmies, ne par, par to mūsu līdzfinansējumu, tad par šo līdzfinansējumu mēs varam nu, nopirkt vienu autobusu ar fosilo degvielu. Apmēram tāda ir šī brīža cena 19 vietīgām autobusam. Nu, pēc būtības mēs būsim ieguvuši divus. Protams, kāda, jebkuram tas viedoklis par zaļo enerģiju savāc, man arī viņš ir tāds, varbūt ne visai, bet, nu, ja tā ņem vērā, ka to pašvaldības izdevīgumu, tad es saku jā, protams. Varbūt es atbildēju. Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad es aicināšu atbildēt un atbildēt atbalstīt un valsot, ja, kurš pārsagatavo to lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās Dace Vašuka un Elita Kuģinīca. Ja? Ā, atgādu atvainojos, neredzēju. Tā, nākošais man ir darba kārtībā ierakstīts jautājums par Ventspils novada domas aizstošo noteikumu. Grozījumi Ventspils novada domas 2017. gada 26. maijā aizstošojas noteikumos numur 7. Sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils novadā precizēšana ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vecākais speciālists būvniecības un komunālajos jautājumus Andris Šlangens. Lūdzu.
Labdien. Tātad 24. gada 28. martā marta domas sēdē pieņēma lēmumu par Ventspils novada domes saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domes 2017. gada 26. maija saistošajos noteikumos numur 7 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtība Ventspils novada apstiprināšanu. Atbilstoši nosacījumiem šie noteikumi ir jānosūta Vides attīstības, reģionālās attīstības ministrijai atzinumu sniegšanai. Tātad pēc apstiprināšanas 2024. gada domas sēdes marta tika nosūtīts varamam atzinuma saņemšanai. Un 2024. gada 12. aprīlī ir saņemts atzinums no varām numur 1/18/2266 par Ventspils novada pašvaldības saistošiem noteikumiem ūdens saimniecības jomā, kurā ministri informē, ka atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējis Ventspils novada domes 2024. gada 29. februāra saistošo noteikumu grozījumus par saistošos noteikumu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas lietošanas kārtību Ventspils novadā. Varam atzinumā par saistošajiem noteikumiem ir izteikts lūgums izvērtēt un precizēt saistošo noteikumu pirmā punktā norādīto apakšskaitītāju definīciju un iekļaut konkrēto regulējumu par apakšskaitītāju uzstādīšanu, apkopu eksploatāciju, kā arī lūgums precizēt šo saistošo noteikumu trešā punktā izteikto 25.1. attiecinot tā prasības uz ražošanas notekūdeņiem, lietojot termiņu ražošanas notekūdeņi. Vienlaikus varam atzinumā ietvert priekšlikumu papildināt saistošos noteikumus ar pašvaldību likumu 45. panta otrās daļas pirmā punktā ietverto deleģējumu, kurā noteikts, ka doma ir tiesīga paredzēt administratīvos sodus par saistošo noteikumu pārkāpšanu, ja likumos nav noteikts citādi. Jautājumos par centralizētās ūdens apgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas eksploatācijas lietošanas un aizsardzības prasību neievērošanu, kā arī par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas, izņemot gadījumus par ūdens saimniecības pakalpojumu līgumu saturu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu. Nu, izvērtējot varam atzinumā, minētos par saistošo noteikumu precizēšanu papildināšanu ir atzīstams, ka saistošie noteikumi ir precizējami, papildināmi, atbilstoši varam ieteikumiem. Līdz ar to izskatot un pārskatot nosūtītos grozījumus, ja tad ir veiktas izmaiņas, papildinājumi atbilstoši varam atzinumam, kas ir iekļauti lēmuma projektā pievienotajos saistošo noteikumu grozījumos. Un vēl viena vēstule, kas tika saņemta no varam 19. aprīlī 2024. gadā, kurā ministrija vēršas pie visām pašvaldībām saistībā ar datu apstrādi, ko bija nosūtījusi datu valsts inspekcija, jo tika savā laikā izstrādāti tehnisko saistošo noteikumu tādi priekšlikumi, ja, kuros bija arī minēts par datu aizsardzību, ja, bet šajā sakarā ir un kas arī bija mūsu saistošos noteikumos par 8. punktā, kur ir vēl papildus, kā saka, iesniedzējami jāpliecina par saviem datiem. Tātad arī šis punkts ir ietverts šajās izmaiņās, ja tātad ir izņemts ārā teksta daļa, kas attiecās tieši par šiem datiem.
Paldies, Andri. Vai ir jautājumi deputātiem? Pat tam nav cvienībām, jā, tas bija par decentralizētu kanalizāciju, bija tas šis nebija par ūdens saimniecību jautāts, jā, tad mēs...
Jā, bet arī šajos ir varams ir vērsis uzmanība, kad ir noteikumos jāiekļauj iekšā šāda lieta doma ir tiesīga.
Nu, no kurienes tas summas rodas mums, tas vienības, ka teikt?
Tas jau ir atbilstoši pārkāpumu
likumam, ja?
kur okay. Ir vairs nav konkrēti eiro, bet ir...
Nu, naudas vienības.
Šodas naudas vienības, kas ir vienās Vauči. 5 eiro. Nu, tas atbilstoši ir... Nu, spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, kas pirms tam bija nu, atbilstošās likuma normās, bija paredzēt šīs naudas soda mēra, kā saka, apjoms naudas izteiksmē, jā, juridiskam, fiziskam personam par attiecīgiem nu, saistošo likuma pārkāpumiem un saistošo noteikumu neievērošu.
Mārim Dadzimbārts, lūdzu.
Nu, jā, par tiem pašiem sodiem, tad var, nu, tā bišķiņ abrīnot varam pozīciju, jo mēs par to diezgan diskutējam, runājot par atkritumu apsaimniekošanu. Tieši par to iekļaut vai neiekļaut savos saistošajos noteikumos. Nu, pēc man ierosināja vienā brīdī tur tā kā iekļāva, pēc tam izņēma ārā, jo, lūk, nu, tas esot paredzēts kaut kur citur. Tagad izrādās tomēr, kad vajag, tad varbūt
mums... To jau arī ūdens saimniecība pakalpojuma likums nosaka.
Un atkrituma likums to nenosaka?
Nē.
Paldies. Vēl jautājumu kādam? Ja nav, tad aicinu balsot sagatavot to lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies, nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 2019. gada 27. jūlijā saistošais noteikumos numur 4 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņo arī Šlangenkungs, lūdzu.
Tad Ventspils novada doma 2019. gada 27. jūnijā ir izdevusi saistošos noteikumus numur 4 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā turpmāk noteikumi. Tātad saistošo noteikumu grozījumu izstrādāt, lai nodrošinātu atbilstību ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu numur 384 noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu noteiktajām prasībām, precizējot, ka Ventspils novada pašvaldības administratīvā teritorijā notiek ūdeņu savākšanai, attīrīšanai decentralizētās kanalizācijas sistēmās atļauts izmantot rūpniecīski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskas notekūdeņu krātvetnes un hermētiskus septiķus, kā arī precizētu fiziskām un juridiskām personām paredzētās administratīvās atbildības atmērs un institūcijas, kuras savas kompetences robežās tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu par prasību pārkāpumiem. Šo noteikumu mērķu grupu ir esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji fiziskas un juridiskas personas Ventspils novada, Piltenes pilsētas un Ventspils novada ciemu teritorijās, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir tiek izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli un decentralizētās kanalizācijas sistēmas nav pievienotas sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā valdījumā centralizētai kanalizācijas sistēmai. Nu, saskaņā ar pašvaldības likuma 46. pant, 3. daļas nosacījumiem saistošo noteikumu grozījumu projektu un tam pievienoto paskaidrojumu rakstu pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē 2024. gada 12. februārī sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai, paredzot, ka termiņš nav mazāks par divām nedēļām. Publikācijas periodā, tas ir laika posmā līdz 2024. gada 26. februārim, iedzīvotāju sabiedrisko nodibinājumu citu personu viedokļu, priekšlikumu iebildumu par normatīvu aktu projektu Ventspils novada pašvaldībā netika saņemti. Ņemot vērā iepriekš minēto Ventspils novada domas teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas atzīmumu 2024. gada 18. aprīļa lēmumā, kā arī pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. pantu, pirmās daļas, pirmo punktu, 44. pantu, pirmo un otro daļu, 46. panta, pirmās un trešās daļas, likuma par ūdensaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantu, 4. daļas, 5. punktu un 5. daļu un ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu numur 384 noteikumu par decentralizētā kanalizācijas sistēma apsaimniekošanu un reģistrēšanas 6. punktu ir veiktas šīs izmaiņas, kas ir pievienots lēmumu projektu.
Paldies! Andris tik gar runāja, ka brīžiem ūdens saimniecība teica kanalizācijas vietā, bet nu nekas, mēs sapratām. Mēs sapratām. Vai jautājumu deputātiem? Vārds Gunti Mačamam?
Tā, šeit, šajā te paskaidrojuma rakstā ir pieminēta arī asenizātoru reģistrācijas kārtība. Jā? Jā. Vai mums viņa novadā ir noteikti un vai kaut kur ir publicēts un teiksim, ja kāds gribētu reģistrēties vai varētu atrast informāciju, kā to var izdarīt?
Nu, caur šiem saistošiem noteikumiem, kas būs arī publicēti un ir publicēti pašvaldības tīmekļa vietā. Jo tur ir uzskaitīta arī tā kārtība norādīta.
Iesniegums uz saistošiem noteikumiem.
Jā, jā.
Veidlapi pievienot
ar pielikumiem, kas ir jāiesniedz, lai arī viņu reģistrē.
Bet tas tagad būs tajā mājaslapā, ja?
Nu, viņš jau arī ir pie esošiem noteikumiem.
Nu, vienīgi varbūt, ka vajag izdalīt, izcelt ārā to, ka, nu, kā reģistrēties asenizācijas reģistram, mēs tam kaut to soļus uzrakstīt, teiksim, jo šī brīdī, nu, lasīt visu saistošos noteikumus, droši vien, nu, kaut ko tādu elementāru vajadzētu. Vārds Dacē Vašukai, lūdzu.
Man savukārt jautājums par to uzskait, nu, to kontroli. Nu, labi, tur reģistrējās, tad to savu kanalizāciju tur piereģistrē, ir pašvaldības policijai un būvvaldē tiesības, tad to uz kontroli veikta, bet kā viņa tīri praktiski notiks? Tā būs kaut kāda, nu, būs sistēma, kur izmetīs ārā tie, kur neparādās, vai tas būs kaut kāda izlases kārtā? Es nesaprotu, kā, nu, kā tīri praktiski nodrošinās to kontroli, lai sekot līdzi vai tai noteiktajā termiņā katra tai māsiemniecība, kurai ir pienākums šo darbību veikt, arī to dara?
Stāsts ir tāds, ka jau 21. Gada decembrī bija noslēgts līgums ar VNK servisu pilnvarojumu līgums, ka viņi šo te pakalpojumu sniedz un arī veic šo te kontroli. Respektīvi, mums ir izveidota tāda elektroniskā GIS sistēma, kurā tiek kartogrāfiski uzskaitīt šie te punkti, kur šī te decentralizētā kanalizācija tiek reģistrēta. Un šajā sistēmā arī parādās apraksti par katru šo te sistēmu un tālāk tiek skaidrs, ka šīs sistēmas kontrolēs izvešanas biežumu un uzskaitu. To visu dara mūsu CIA VNK servis.
Un respektīvi tad, ja parādīsies, ka nav kaut kādā periodā tur tā izvešana bijusi, tad nu, varēs reaģēt uz to. Ai, ja būs kaut kāds cits, tur vēl asinizātors pieteiksies, kas nebūs VNK servis.
Jūkurā gadījumā šo te...
Tur būs jāreģistrē, tad viņiem arī, būs arī...
Arī veids VNK servis, jo mm-hmm. viņiem jau jāskatās, uz kuriem tiek aizvest šī te mutes sastāvs. Vai tas ir attiecīgi VNK servisam nodotajās attīrīšanas iekārtās vai kādās citās?
Nu, respektīvi, nu, nebūs tā, ka vienkārši, nu, labi ir šī samatpersonas, kam ir deleģēt šī... Šīs tiesības kontrols, nu tad, nu, šits man patīk, ja tev es iebraukšu pārbaudīt, un šits man nepatīk, tam es nereaģēšu, ka tas būs izslēgts, ja, būs, viss būs.
Idejas, ka vienkārši atbilstoši tiem, šiem te saistošiem noteikumiem, tad tajos pagastos, kur ir noteikta tā obligātā reģionā. No, nekā darbiniekus. Un, ja kaut kas tur nebūs, tad, protams, tālāk tā ķēdes reakcija būs, kad ziņo droši vien pašvaldības policijai un tā tālāk.
Paldies, vai vēl kādam jautājums? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un noteikumiem, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Andri, pagaidām. Tad nākošais darba kārtības jautājums par investīciju projektu pašvaldības autoceļa VA5 Bukucēšu posmu pārbūvu Vāras pagastā Ventspils novada īstenošana. Es varbūt pirms Gintas sākšu, es jums bija tā, ka mēs sākumā aizsūtījām drusku savādāk lēmu projektu, kas pēc tam tika mainīts un faktiski arī laicīgi aizsūtīts, tad mēs skatāmies to otro lēmumu projektu, ko mēs aizsūtījām, jo kāpēc? Tāpēc, ka mēs, kā mēs atceramies, mēs pagājušajā domas sēdē pieņēmām Rožu ielu Piltenē par tātad kā projektu, ko skaņota satiksmes ministrija. Mēs pēc domas sēdes tai pašā dienā aizsūtījām, iesniedzām satiksmes ministrijā, ir pagājis mēnesis, mums nav no satiksmes ministrijas nevienas atbildes. Tātad uz šo domu sēdi mēs nevaram pieņemt lēmumu par valsts kasa aizņēmumu Rožielē. Tas nozīmē, ka vismaz divi mēneši ir tikai, lai mēs panāktu līdz valsts kasai, plus vēl valsts kasa tur mēnesis. Un ja mēs būtu gājuši uz projektu, kas ir jāskaņo satiksmes ministrija, tad šis projekts būtu ceļš, kurš ir ar dubulto virsmu, praktiski šajā būvdarbu sezonā vairs neierakstās, un mums ir jāiet kā prioritāram projektam, ko, protams, arī mums uzdod jautājums, kāpēc jūs ejat kā prioritārais, bet, nu, šeit ir pamatojums daļa būvniecības sezonas, bet pārds Gintē, lūdzu.
Labdien! Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par prioritārā investīciju projekta pašvaldības autoceļa VA5 Buku ceļš, posma pārbūva Vāras pagastā, tad par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Līdz šim ir, tātad paveiktais ir izstrādāts būvprojekts, ir veikta iepirkuma procedūra uz būvdarbu veicēju, un tas ir noskaidrots, tas ir CACTB, ir veikta cena aptauja, noskaidrots būvuzraudzības pakalpojums sniedzējs, tas ir CIA Okto projekti, un autoruzraudzības pakalpojums sniegs, tātad IK Ardeka, kur izstrādāja būvprojektu. Un kopējā summa plānotā, tātad ir 206 241 un 5 centi. Tātad valsts ne, bet VA5 buku ceļam, pašvaldības ceļam, tātad plānots pārbūvēt ar divkārtu virsmas apstrādi 1130 metru garumā, ierīkot caurteku, izrakt grāvjus ūdens novadīšanai, jo šobrīd ir problēma, ka tur krājas ūdens, un tad līdz ar to ceļš ir necaurbraucams, veidojas peļķes, un tā tālāk ierīkot zālienu un īstenot risinājumu satiksmes drošības uzlabošanai. Lēmuma projekts tātad sagatavots par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē 175 305 eiro apmērā, un no pašvaldības budžeta nodrošināt tātad līdzfinansējumu ir 30 936 eiro jābūt.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Dāc Vašukam. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 24. gada 29. februāra lēmumā, par grozījumiem 2022. gada 17. novembra lēmumā par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās plānošanas dokumentu apstiprināšanas. Arī ziņo Gintaro Dertienu, lūdzu.
Tātad lēmuma projekts sagatavots par to, ka mūsu investīcija plānā jāiekļauj tātad projekts, par kur jūs iepriekš runājat, jau bezemisiju transporta līdzekļu iegādu, Ventspils novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai. To nosaka tātad projekta īstenošanas noteikumi, jābūt obligāti iekļautam, un iepriekšējā reizē, kad mēs grozījām investīciju plānu 29. februārī, vēl nebija īsti skaidrs, ko mēs pirksim, kā mēs darīsim, un tāpēc tajā reizē šis projekts netika iekļauts. Nu, tāds tas lēmuma projekts sagatavots ir, iekļaujot ar ieraksta numuru 86 šo projektu par 2M319 vietīgu bezemisiju transporta līdzekļu iegādi.
Paldies, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās Dace Vašukā, Eli Kuģenietis un Gatis Gāga, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes saistošo noteikumu numur 4 par atļaujas saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs un kārtību, kā tad tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novada precizēšana. Tātad arī ziņos Ginta Radarta, lūdzu.
Jā, 2024. gada 29. februārī doma pieņēma lēmumu par saistošajiem noteikumiem numur 4 par atļaujas saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs un kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna raudzēto dzērienu vai pārējā alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novadā apstiprināšanai. Pēc visiem noteikumiem saistošie noteikumi tika nosūtīti varam atzinuma sniegšanai un ir saņemti daži precizējumi iebildumi. Viens no tiem ir, ka pašvaldībai ir jālabo 8. un 12. punkts noteikumos, ka nedrīkst prasīt tātad maksu par šo procesu, pakalpojumu maksu. Tam jābūt ir bez maksas, kā arī pašvaldība nevar prasīt nodevu, jo konkrētais, nu, viens komersants, kas tātad grib ar šo lietu nodarboties, ir jau maksājis nodevu, valsts nodevu samaksājis, saņemot speciālu atļauju. Tātad šādas izmaiņas jāizdara. Tad ir 16. punkts jāprecizē, kur ir noteikts termiņš, kādā Ventspils no domas licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt trešās personas. Tad saistošo noteikumu pamatredakcijā ir ieteikums iekļaut nosaukumā vārdu starpprodukts. Kā arī 7. punktu papildināt ar laika periodu, tātad precizē no 1. janvara līdz 31. decembrim, lai nerastos nekāds pārpratums vārda gads interpretācijās. Un šobrīd tātad lēmuma pielikumā ir saistošie noteikumi precizēti ar tādu nosaukumu tātad jaunā redakcijā iekļaujot vārdu starpprodukts. Un tas skan šobrīd tā par atļaujas saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs un kārtību, kādā izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novadā.
Labi, paldies. Anim, Zariņam vērts, lūdzam.
Jā, saņemēšos varam iebildums un vēlmi mainīt saistošos noteikumus arī licencēšanas komisijā un arī komitē. Mums bija nedaudz, nu, tāds, kas saka, pasmaidījām par šo starpproduktu. Tagad uzzinām, ka arī tāds ir. Tā kā, es domāju, ka nu, beidzot ir šie noteikumi noslīpēti, ka varam stiprināt.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Ja nav, tad Es domāju, viss tādā labā noskaņojumā, gatavu balsot, jā. Kurš par? Paldies. To es saprotu arī vienbalsīgs atbalsts. Paldies. Paldies visiem. Tad mums nākošie jautājumi 16. Ja nemaldos, pēc kādas ir nekustuma īpašuma jautājumi un par visiem ziņos nekustuma īpašuma nodeļas vadītājs Gatis Landmanis. Un sākam ar pirmo par Tārgales, par Ventspils novada pagasts domes 23. Gada 29. Jūnija lēmumu par nekustuma īpašuma akmeņas ir 67. Tārgales pagastā Ventspils novada atsevināšana, atcelšana. Lūdzu, Gatim.
Labdien. Ne visi pašvaldības veiktie pasākumi atsevināšanas, nekustuma īpašuma atsevināšanai beidzās ar šo īpašumu izpirkšanu no ierosinātāja puses, un arī šis gadījums ir tādēļ, ka šis lēmuma projekts ir tādēļ, ka persona, kurai bija tiesības tātad izpirkt viņas nomāto mazdārziņu, pašā noslēguma posmā ir no šīs tiesības atsacījusies, un viņi ir arī pašvaldībai tātad iesniegus lūgumu izbeigt nomas līgumu par šo zemes gabalu. Tas jau ir izskatīts un atbalstīts šī gada 15. Aprīļa nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sēdē. Šobrīd tas ir brīvais tātad nekustamais īpašums. Tā ir neapbūvēta zemes vienība Tārgales pagasta Akmeņdirdzes ciemā, tā dēvētais mazdārziņš, platība 594 kvadrātmetri. Nomnieks, kas viņi vēlējās izpirkt, tātad acīm redzot uzskatīja, ka novērtējums, kas bija 1800 eiro, tā kā mazliet pārsniedz viņu varbūt gaidīt to samaks lielumu. Un viņam tādas tiesības neapšābām ir, jo ar likumu nav uzlikts obligāti izpirkt jebkuru nekustamo īpašumu. Tādēļ šī brīdī pieņemams, ka pēc šī domas plānuma atcelšanas jau visdrīzāk ar nākošo domas sēdi varētu tikt virzīts jautājums par šī nekustamā īpašuma atsevināšanu brīvā izsolē, izsoļu portālā. Un šī brīdī tātad lēmums par to, ka iepriekšējā lēmuma atcelšana sakarā to, ka nomnieks attiecies izpirkt.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tagad būs vairāk atsevināšanas jautājumu, un tātad sākam ar 1. Mājā iela 10-6 Piltenē. Lūdzu, Gati.
Jā, saņēmuši esam no certificēta vērtētāja SIA Interbaltija, tātad vairākas novērtējums, jā. Tālāk, ja tātad 8 jautājumi būs par personu īrēto dzīvokļu atsevināšanas ierosinājumiem. Šādas tiesības pašvaldības dzīvokļu īrniekiem tātad dod publiskās personas mantas atsevināšanas likuma nosacījumi. Un tātad šis lēmums ir par dzīvokli māja ielā 10-6 Piltenē, kurš ir divi stabu dzīvoklis ar platību 43,9 kvadrātmetri. Tā stāvoklis ir novērtēts kā apmierinošs un labs. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa patieso vērtību, kas ir piedāvāta izpirkšanai īrniekam ar summu 1200 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums māja iela 12.9 Piltenē, lūdzu.
Dzīvoklis māja ielā 12.9 Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis, platība 58,2 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, vērtētājs noteicis tā patieso vērtību ar skaitli 1600 eiro.
Paldies, ir jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir māja iela 14.1 Piltenē, lūdzu.
Dzīvoklis māja ielā 14.1 Piltenē ir divi stabu dzīvoklis, platība 56,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā vērtība 2000 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums māja iela 14.7 Piltenē, lūdzu.
Dzīvoklis māja ielā 14.7 Piltenē ir divi stabu dzīvoklis, platība 58,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā vērtība 1900 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums Roža iela 2-3 Piltenē, lūdzu.
dzīvoklis Rožēlā 2-3 Piltenē, divistabu dzīvoklis, platība 46,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmērinošs un labs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1300 eiro.
Paldies, jautājumi būtu, nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rīgas šosē 8-2 Ugālē. Lūdzu.
Rīgas šosē 8-2 Ugālē ir divistabu dzīvoklis, platība 45,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1300 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums Rūpnīcas iela 252 Ugālē, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 252 Ugālē ir trīsistabu dzīvoklis, platība 60,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 2000 eiro.
Paldies, jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīca iela 3-9.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 3-9 Ugālē ir trīsistabu dzīvoklis, platība 61,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, vērtētāja noteiktā vērtība 1800 eiro.
Jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais būs nekustamais īpašums Akmeņdzirdes 157, lūdzu.
Nekustamais īpašums Akmeņdzirdes 157 atrodas Tārgales pagastā Akmeņdzirdes ciemā, ir tā dēvētais mazdārziņš. Tā platība 685 kvadrātmetri, lietošanas mēģis zemesgabalam individuāla dzīvuma māja apbūve, zonējums vasarnīca apbūve. Par zemes gabalu lietošanu noslēgs nomas līgums ar lēmuma projektā minēto personu, kurai pieder uz šī zemes gabala esoša būvīpašums, kas ierakstīts zemes gramatikas personas vārdā. Personai ir atsevināšanas tiesības uz zemi zem viņai piederošām būvēm. Sertificēts vērtētājs noteicis šī zemes gabala vērtību 2000 eiro.
Paldies. Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums aptveri Tārgales pagastā, lūdzu.
Nekustamais īpašums aptveri Tārgales pagastā ir apbūvēta zemes vienība, uz kuras atrodas lēmuma projektā minētai personai piederošu būvīpašums. Zemes gabala platība ir 0,3 hektāri, tas atrodas Tārgales ciemā, savrupumā dzīvumā apbūvēta teritorijā, lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja apbūve. Zemes gabala kadastrālā vērtība uz šī gada sākuma bija 2140 eiro. Vērtētājs noteica zemes gabala vērtību atsevināšanai būvīpašniekam ar summu 4000 eiro.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums Priedes 41 Tārgales pagastā, lūdzu.
Priedes 41 Tārgales pagastā ir atkal mazdāziņš Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā. Zemes gabala platība 763 kvadrātmetri, lietošanas mērķis individuāla dzīvuma apbūve, zonējums vasarnīca apbūves teritorija. Tā kadastrālā vērtība 1518 eiro. Par zemes gabala lietošanu noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Personā, jo šī zemes gabala atrodas kadastrā nereģistrētas viņas valdījumā esošas būves, vērtētais noteica zemes gabala vērtību 2100 eiro.
Paldies, vai jautājumi ir? Jā, Dacē Vašukai vārds, lūdzu.
Zliet, kā tā, šis ir par to nepilsoņu? Vai nākamais ir par nepilsoņu īpašumā?
Tā, tad šīs personas, jā, šai personai status Latvijas Republikas nepilsonis, jā.
Tā, labi, tad ir jautājums, ir vēl jautājumi, nav? Jā. Ir Andim Zariņam, lūdzu.
Un jautājums, viņš ir nokārtojis, tur ir informācija, viņam nebūs jāatstāja valsts.
Viņš ir nepilsonis, uz šīm personām
ne...
Tas jau skrīd. Šīm personām ir tiesības izpildīt tātad apbūvēt zemi, jā. Likumā ir tiesības tādas. Nav. Nepilsoņiem nav.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās. Dacu Vašaku. Paldies. Nākošais mums dzīvokļu īpašums Celtnieku ielā 1-7 Tārgalē. Lūdzu.
Dzīvoklis Tārgalē Celtnieku ielā 1-7. Tas ir divistabu dzīvoklis ar platību 59,7 kvadrātmetri. Tavs stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs. Vērtētājs noteicis tā patieso vērtību atsevinošanai dzīvokļu īrniekam ar summu 2600 eiro.
Paldies, jautājumi? Nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir nekustamais īpašums Grunduļi Ugāles pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Grunduļi atrodas Ugāles pagastā ārpus ciema teritorijas, bet arī tā dēvētājā mazdārziņa kolonijas teritorijā, kas kādreiz saucās Zīles. Tā zemes gabala platība ir 826 kvadrātmetri. Par zemes gabalu lietošanu noslēgts nomas primtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Tātad zemes gabala kadastrāla vērtība 471 eiro. Vērtētājs noteica tā patieso vērtību atsevinošanai primtiesību nomniekam ar summu 1300 eiro.
Paldies. Ir jautājumi? Nav jautājumi? Tad balsojam. Kurš par? Paldies. Pret atturēts nav. Nākošais, tātad atsevināšanas jautājumi ir izskatīti, tad mums ir nākošais par daudz dzīvokļu dzīvojamo māju lielā ielā 32, 62, Zlēku ielā 8, Piltenē pārvaldīšanas nodošanas Piltenes pagast pilsētas un pagast apvienības pārvaldē. Lūdzu, Gatim.
Jā, iesniegums, tas lēmuma projekts ir radies sakarā ar Piltenes pilsētas un pagast apvienības vadītāja pieteikumu, iesniegumu. O, kurā viņš lūdz izskatīt jautājumu, pārņemt šīs pilnībā pie, pašvaldībai piederošās daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, tātad pilsētas un pagastu apvienības pārvaldīšanā. Argumentējot šo savu apsvērumu ar to, ka BNK par šo māju tātad pārvaldīšanu, nu vidēji vismaz pusi no iekasētās īres maksas, tātad izlieto administratīviem izdevumiem, un dzīvojamām mājām nekādas darbības netiek veiktas. No vairākiem šo māju īrniekiem pašvaldībā ir saņemti pēdējā tātad gadu laikā tātad arī sūdzības par VNK veikto apsaimniekošanas kvalitāti, par to, ka netiek veikti darbi, ka netiek ļauta zāle pietiekami bieži, nu un tam līdzīgi, jā. Dažādi raksturi tur jautājums ir skatīts vairākas reizes diskusija bijusi ir arī viens pats nav domas nekustam īpašumu apsaimniekošanas komitejā. Un tātad pēdējais ir bijis tātad šī gada 21. marta komitejas sēdē, kurā ir nolēmts tātad nodot šīs trīs pašvaldībai pilnībā piederošās mājas pārvaldīšanā Piltenes un pagast apvienībai.
Paldies. Varbūt es nelielu... tad nelielu varbūt komentāru, jā. Tātad, kāpēc mēs viņu virzījām uz domas sēdī? Faktiski mums līdz šim doma bija ar pilnvarojumu līgumu pilnvarojusi nekustamo īpašumu nodošanu, tā kā šo sarakstu stiprināt no komitejai, nekustamo īpašumu komitejai, bet faktiski varbūt tajā pilnvarojumu līgumā nebija tas vārdiņš par nu, teiksim, pārņemšanu atpakaļ Ventspils novada pašvaldības īpašumā. Tāpēc, nu, te vērs uzmanību, ka, tur, ka tā nedrīkstot komiteju, nu, tad, lai mums arī būtu, turpmāk nebūtu domē jāpieņem šādi lēmumi, jo es domāju, ka mēs paši jūtam, ka nevien kā kaut kāds mājas, kas ir 100% pašvaldības ar apsaimniekošanu ir pietiekami liels problēmas, jo arī šeit Piltenes iedzīvotāji vairāk kārt griezušies bija pie manis un dabūja arī iesaistīties pārvaldes vadītājs, lai kaut kāds sakārtošanas jautājums varētu atrisināt. Man ir priekšlikums šo lēmumu projektu papildināt ar diviem punktiem. Un viens punkts būtu, noteikt, ka jautājuma izskatīšana un lēmumu pieņemšana par Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju, kuru pārvaldīšanas darbības neīsteno pašvaldība, nodošana pašvaldībai dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšanai ir Ventspils novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejas kompetencē ietilstošs jautājums. Un vēl punktu pielikt klāt, varbūt pilnīgi elementāru, tātad kontrolu par lēmumu izpildu uzdot pašvaldības izpildu direktoram Jurim Krilovskim. Ar diviem punktiem papildināt piekrīta deputāti. Jā, es nevēlēju norasīšu tātad. Nu, viņš rosīņi ir varbūt tāds, bet tur nu, savādāk ir grūti pateikt. Noteikt, ka jautājuma izskatīšana un lēmumu pieņemšana par Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju, kuru pārvaldīšanas darbības neīsteno pašvaldība, nodošanu pašvaldībai dzīvojamo māju pārvaldības nodrošināšanai ir Ventspils novada domes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas komitejas kompetencē ietilpstošs uzdevums. Mārim Barcā, lūdzam.
Bet nu, šobrīd tas paver jau, var teikt, lauku visu novada teritorijā. Darba kārtībā bija iekļauts jautājums par konkrētu lietu, vai tādā gadījumā nu, šis nav atsevišķi darba kārtības jautājums, kurš būtu skatāms atsevišķi, nu, un varbūt arī saņemot juridiskās nodaļas atzinumu. Ai, nav vairs juridiskā nodaļa atvainojās. Administratīvās nodaļas atzinumu.
Jā.
Katrā gadījumā mēs jau varam iekļaut, nu, šis ir mūsu iekšējais lēmums, pirmkārt, pašvaldības pats iekšējais lēmums, šis nav uz ārējais lēmums, un šeit runa par mājām, kuru simtprocentīgi ir pašvaldības īpašums, kuras netiek nodotas privatizēšanai, un es domāju, ka mums nav jātais ar kaut kāds cits lēmums, ka mēs varam paredzēt arī šajā lēmumā šādu punktu, jo pēc būtības droši vien, nu, nemaz jau tie gadījumi tik daudz nebūs, bet redzot to, ka apsaimniekošana tiešām nenotiek atbilstoši, nu, tas arī tur iemesli ir, ka šajās mājās varbūt, nu, nav arī tie visi iedzīvotāji maksāt spējīgi, un lai mēs nebūtu varbūt speciāls punkts, vajadzīgs, jo, kā es teicu, par nodošanu mums ir šis deleģējums no pilnvarojums no 2017. Gada jau, ka pilnvaro nodot sarakstus, ko nododam VNK servisam, bet es domāju, ka mēs varam ielikt šajā jautājumā, jo šis ir mūsu iekšējais lēmums. Jā, Dacē Vašukai vārds.
Es vienkārši uzreiz iedomājos, nu, labi, mēs neapmierinātībā tur ar to, kā VNK servis apsaimnieko šīs ēkas, es uzreiz iedomājos vienkārši tādā pašā statusā un situācijā esošu popes ēku doktorāts, un tur arī varētu sekot līdz ar to tāds pašs lēmums, bet man ir tiešām ļoti liels šaubas, ka tā kaut kāda šāda status maiņa nāks līdz arī ar kaut kādiem tādiem acīmredzamiem uzlabojumiem, jo es pieļauju vienu no problēmām, jo tur ir varbūt netieši tā nespēja apsaimniekot, bet tur tiešām ļoti liela kapitāla ieguldījuma ir vajadzīga, un tas jau ir arī mūsu kā īpašnieka, nu tā kā atbildība ne tikai vien kā servisa apsaimniekošanas jautājums.
Gunti, mēs man vārds lūdzu.
Jā, bet šeit jau iet runa par elementāriem apsaimniekošanas jautājumiem. Arī tie netiek darīt. Nu, tur jau tik nolasīts arī ziņojumā par zāles pļaušanu un tā tālāk. Jo šī brīdī tās jau nav ļoti lielas, lai apsaimniekošanas nauda tiek kasēta. Viņa tiek kasēta, bet viņa vispār netiek tērēta, bet, nu, var teikt, liela daļa aiziet it kā administratīvos izdevumus. Un tā ir tāda neloģiska situācija. Ja? Un kas attiecās uz to paņemšanu apakaļ iekļautu to punktu domas lēmumā, nu, būtībā mēs jau pielabojam kaut kādu maz neprecizitāti, varbūt iepriekšējā lēmumā, jo tagad sanāk, ka mēs varam nodot, bet ja mēs konstatējam, ka kaut kā tur nepareiz sanāca, tad ar komitejas lēmumu apakaļ paņemt vairs nedrīkst, respektīvi pielabot savus lēmumus nedrīkst. Ja? Nu, šī brīdī tad varēs arī gan vienā virzienā, gan otrā virzienā to darīt.
Paldies. Izpildirektoram vārds.
varbūt komentārs attiecībā uz to, ko priekšsādātājs lūdzu iekļaut lēmuma projektā. Paredzēt arī tādu, varbūt, punktu, kad attiecīgi grozīt pašvaldības nolikumu un arī šo te komitejas nolikumu, jo tie ir tie pamat dokumenti, kas faktiski nosaka šo te komitejas kompetenci. Jo pretējā gadījumā, ja mēs tā kā tagad liekam, pieksim, kaut kā lēmumos iekšā šāds te punkts, tas tam ir pēc kaut kādiem gadiem grūti atrast, kurā lēmumā kas ir bijis. Jo institūcija nolikumi ir tie pamat dokumenti, kas nosaka šīs te kompetences un pilnvaras katrai komitejai. Tāpēc man būtu tāds priekšlikums.
Jā, es piekrītu, ka mums ir noteikti ir pašvaldības nolikums jāmaina, un droši vien arī komiteja nolikumi ir jāmaina, bet katrā gadījumā šādu lēmumu ir bijis daudz, līdz šim nekad nav vērsts uzmanību uz to, ka kaut kas nav nepareizi. Mēs esam deleģējuši un daudzas lēmumus pieņem ne tikai komitejas deputāti, kas ir faktiski dome, tā ir dome komiteja, arī dome tie deputāti, bet tādas lēmumus pieņem komisijām. Mēs esam ļoti daudz deleģējuši, faktiski katru komisiju gandrīz pieņem lēmumus par dažādiem jautājumiem, kam ir deleģēt šīs lietas. Tā kā es uzskatu, ka ir jāieliek šis punkts. Protams, ka mēs mainīsim nolikumu lielo, man ir daudz ko ierosināt lielajā nolikumā un noteikti, ka tas tiks darīts tuvākajā laikā, to es apsolu. Vašukai vārds uzdumu?
Nē, nu tas varbūt tad nesaistīt, bet ja mēs paliekam pie tās nolikuma mainīšanas, būs arī varbūt tad kaut kāda iespēja, tad varbūt tad mēs zinām, kad verslē var gatavot priekšlikumus un arī mēs no savas puses, lai nav tā, kad atver nolikumu, atsūta kaut ko varbūt tur pirmdienā, tā kā mums tad pēdējā laikā ir ierasts, jo nu tur mēs arī varētu pasrīdēties, cik mēs laicīgi saņemam tos lēmumu projektus, tā kā šodien, pirmdienas vakarā, domas sēdēt, tad mums arī vajadzētu būt patiesībā šodien vakarā. Vienkārši lūgums tad atsūtīt varbūt laicīgi, līdz kuram kādā kārtībā mēs varam ieslēgt priekšlikumus nolikumam arī.
Tātad pašvaldību nolikums ir saistošie noteikumi, ko ir divas nedēļas arī jāpublicē, lai apspriestie dzīvotāji. Un, protams, un pēc tam deputāti skatā šos jautājumus. Un runājot par komiteju nolikumiem, es domāju, ka katra komiteja skatās atsevišķi vispirms savus nolikumus, teiksim, kas tur ir iekļauts iekšā. Tie nav saistošie noteikumi, protams, bet pašvaldības nolikums noteikti ir kārtība tāda.
Nē, nu, pirms dot sabiedriskajai apspriešanai, mums jau šeit arī ir jāvienos par to, ko mēs dosim, un es domāju tieši šajā procesā.
Protams, ka tas nav privāts personisks, vienpersonisks lēmums, protams, ka nē, tā nekad nav. Jā. Vai vēl ir jautājumi? Vai man ir, tad ir priekšlikums par šiem diviem punktiem nobalsot atsevišķi, lai mēs iekļautu, nu, atbilstoši un pēc tam kopā par kopējo lēmumu projektu, ja? Tātad vai atbalstat, ka iekļaujam iekšā punktu, ka noteikti, ka jautājuma izskatīšana un lēmumu pieņemšana par Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju, kuru pārvaldīšanas darbības neīsteno pašvaldība, nodošanu pašvaldībai dzīvojamo māju pārvaldīšanas nodrošināšanai ir Ventspils novada domes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejas kompetence ietilstošs uzdevums. Tātad, kurš par šādu formulējumu, kurš par, paldies, pret tātā deputāti Gāgā Apsītis Vašukam Dādzis, paldies. Tātad tiek iekļauts punkts, un kurš par punktu kontroli par lēmumu izpildu uzdot pašvaldības izpildu direktoram Jurim Krilauskim, kurš par? Paldies, pret, atturās deputāti Gāgā, Ins Apsītīs, Dacu Vašuku, pret deputāti Dadzis, Vašukā, Apsītis un Gāga. Tātad paldies, un tagad mums jānobalso par kopējo lēmumu projektu, tātad pārie punkti nemainās, plus šie divi, ko mēs nolēmām iekļaut, tātad kurš par, paldies, pret deputāti Gāga, Apsītis, Vašuka un Dads. Paldies, lēmums pieņemts. Jā, tā. Tā, tad ejam uz nākošo darbu. Tātad mums nākošais ejam pēc darba kārtības, ja? par A Bērziņas skites ieceri uzstādīt peldošos pontonu laipu ventas upē pie nekustamā īpašuma upes līča uz laiku pagastā. Tātad Gati, lūdzu.
Jā, saņemts lēmuma projektā minētās personas pieteikums, kur vēlās tātad pie sev piederošu nekustamā īpašuma, kas atrodas laiku pagastā un ir izvietots pie ventas upes krasta, robežojās krasta līnija. Ka viņi šajā vietā, savā īpašumā, vēlas veikt komercdarbību, kas ir tādā turisma pakalpojuma sniegšanas jomā, varētu tikt klasificēts kā mazā komercdarbība, teiksim. Un šajā sakarā vēlas Vēnes upē izvietot laipu. Daļa no tās laipas būtu tātad uz paļiem balstīt krastaļā, daļai tā būtu uz pontoniem balstīt laipa un platforma. Lēma projektā tās laipas skice pievienota, zemes gabala daļa gan krasta teritorijā, gan arī upes ūdens daļā kopēji sastāda 70 kvadrātmetru. Vispārīgā gadījumā personai, privāta personai pie sev piederošu nekustamā īpašuma publiskos ūdeņus ir atļauts izmantot bez atlīdzības. Tomēr, ja persona plāno veikt komercdarbību, jā, tad šeit ir slēdzams nomas līgums, jo Vēnes upe ir publiskais ūdens, iekļaut civila likuma pirmajā pielikumā. Un pašvaldība kā publiska ūdeņa pārvaldītājs ir subjekts, kas šo nomas līgumu slēdz. Kā jau minēju, tātad izmantot plānotā upes daļa ir 70 kvadrātmetru. Atbilstoši ministrs kabineta noteikumiem ir publiska ūdeņa nomas noteikumi, tātad par nomas vērtību nomas maksas ir saņēmts nekustamā īpašuma novērtējums, secinājuma vērtētāju novērtējums, šī gadījumā tas ir vecīgā eksperta birojas, kas ir noteicis, ka šāda zemes gabala nomas maksa gadā ir eiro 40. Šī summa apliekas ar PVN kā pakalpojums, jā, kas pa 70 kvadrātmetriem gadā kopēji sanāk personai 98 eiro uz PVN. Nu, tātad par cik personu šo pontonu un vēl dažus objektus sev piederošajā zemes gabala daļā plāno uzstādīt, piesaistot LAD projektu konkursā iegūtos līdzekļus, slēdzams ir nomas līgums, lēmuma projektā paredzēts uz 12 gadiem, tātad tiesības tātad ir pēc 6 gadiem šo maksu pārskatīt, tas ir atbilstos izšķērdēšanas novēršanas likuma nosacījumiem, kā arī nomas līgumā paredzami visi tie nosacījumi, kas kurai personai ir ievērojami pie publiskiem ūdeņiem, respektīvi tā ir tavas joslas, tātad noteikuma ievērošana, kā arī noteikums šo pontonu, nogādāt drošā vietā, kas nav upes aplūstošā paliena, lai ledus iešanas gadījumā viņu neaiznes Vēnes upe un neradīt bīstamību citiem transporta līdzekļiem.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā pašvaldības administratīvajā teritorijā precizēšana. Tātad ziņo Andris Langens. Lūdzam.
Ventspils novada doma 2024. gada 28. martā pieņēma lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novada pašvaldības administratīvā teritorijā apstiprināšanu. Ventspils novada pašvaldībā ir saņemts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2024. gada 16. aprīļa atzinums par precizētu saistoto noteikumu nosūtīšanu atzinumu sniegšanai, kurā ministrija informē, ka ir izvērtējis Ventspils novada domes 2024. gada 28. marta saistošos noteikumus numuru 8 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Turpmāk saistošie noteikumi un to paskaidrojumu rakstu. varam atzinumā par saistējušiem noteikumiem ir izteikts lūkums precizē saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu atbilstoši pašvaldību likuma 4. Panta pirmās daļas pirmam punktam vārdu reģenerācija aizstāt ar vārdu pārstrāde saistošo noteikumu 15., 43. un 50. Punktā. 19.4. apakšpunktā svītrot otro teikuma daļu 20. Punktā 3. apakšpunktā noteikt, kurš laika posms ir uzskatāms par aktīvas izmantošanas sezonu. 24. Punktu 13. apakšpunktā svītrot vārdu reģenerācijas. Tāpat tiek lūgts skaidro saistošo noteikumu 31. Punktā minētās prasības, kādā veidā tiks nodrošināta bioloģisku atkritumu dalītā vākšana juridiskām personām, kur radīto bioloģisku atkritumu apjoms nedēļā ir mazāks nekā 120 litri. Un paskaidrojam rakstā aprakstīt pašvaldības izveidoto dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Vienlaikus tiek lūgts nodrošināt normatīvo aktu prasību, ievērošanu izstrādāt saistošos noteikumus. Proti 58. Punktā minēts, ka saistošajos noteikumos ietvertās prasības atkritumu apsaimniekošanai nodrošināt no 2025. Gada 1. Janvāra, bet varam norāda, ka atbilstoši ministrs kabineta 2021. Gada 26. Oktobra noteikumiem numuru 712 atkrituma dalītās savākšanas sagatavošanas atkārtotā izmantošanai pārstrādes un reģenerācijas noteikumi 3. Punktu 3. Apakšpunktā bioloģisko atkritumu dalītās savākšanas sistēma pašvaldības administratīvā teritorijā bija jāizveido līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Izvērtējot varam atzinumā minēto un saistošo noteikumu precizēšanu papildināšanu, atzīstams, ka saistošie noteikumi ir precizējumi, papildināmi atbilstoši varam ieteikumiem. Šie norādījumi ir izskatīti un iestrādāti saistošos noteikumos attiecīgi atzinumā minētajos punktos, kas ir pievienot lēmumu projektā.
Paldies! Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Paldies, Andri. Un tad nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku un ziņo izpilddirektors Juris Krilovskis.
Ievērojot to, ka pašvaldība likuma 21. Pants paredz šo te visu kārtību, kādā tiek iecelts izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks. Tad atbilstoši domes sēdes lēmumā par pašvaldības izpilddirektora vietnieku amata konkursu nolikuma apstiprināšanu tika veikts amata konkurs. Un konkursa komisijā attiecīgi vadītājs bija Andis Zariņš. Tāpēc man būtu aicinājums Andim Zariņam izteikt savu viedokli par šo te konkursu gaitu, lai, teiksim, turpmāk paskaidrot deputātiem, kā tas viss tur ir veidojies.
Jā, paldies par doto vārdu. Prieks saņemt no izpildvaras uzsaukumu. Jā, vadīju šo komisiju. Komisijas atlases sākotnēji saņēma 8 pretendenti. Tad pirmajā amata pretendentu vērtēšanas kārtā komisija atzina par tālāk virzāmiem uz otro konkursu kārtu 4 pretendents. Un 4 pretendenti dažādos pēc kritērijām punktos neatbild vai nebija iesnieguši dokumentācijas un līdz ar to bija izslēdzami no tālākas dalības. Pēc tam tika izziņot nākšā konkursa kārta, uzaicināti visi 4 nākošie kārtas dalībnieki, kas bija kvalificējušies un pēdējā mirklī dienu pirms, kad jau bija saskaņots pa laikiem interviju laiki, viens no konkursa pieteikumiem atsauca savu dalību, sakarā ar to, ka bija mainījušies apstākļi ģimenes apsvērumu dēļ. Un tad komisija nolēma izskatīt atlikušos trīs pretendents, kur arī tika uzaicināti uz pārunām otrajā kārtā. Un pēc tam katrs komisijas loceklis no pieciem komisijas locekļiem vērtēja katru individuāli. Un tad pēc nolikuma tika saskaitīti iegūtie vērtējumi. Un tālāk es došu vārdu izpildu direktoram, kas tad arī ziņos par to, kas tad ir uzvarējis šo konkursu un kas tad ir virzīts uz domas sēdi, kuru personu, kā izpildirektora vietnieks. Paldies.
Jā. Šeit es gribētu nedaudz pieprecizēt, ka sagatavotais lēmuma projekts ir, jo sagatavotā lēmuma projektā ir norādīts, ka maksimālais punktu skaits ir 29 punkti. Bet atbilstoši, ka konkursa nolikumam bija 34 punkti, varbūt to pieprecizēt, lai būtu korekti. Nu, tātad, attiecīgi, kā jau Zariņa kungs minēja, konkursa komisija izvēlējās atbilstošāko kandidātu, un tas bija mūsu jau esošais darbinieks, Ivo Lemšs, kurš iepriekš arī ir strādājis vidas dienestā, bijis kā direktora vietnieks un direktora pienākuma izpildītāja aizvietošanas kārtībā valsts vidas dienestā, kur zinu reģionāla vidas pārvaldē. Un būtībā varbūt aicinājums būtu arī Ivo pašam varbūt iepazīstināt deputātus ar savu pieredzi, teiksim, mūsu pašvaldībā un attiecīgi vidas dienestā, kur ir šī te amata kandidāta, teiksim, atbilstošākā pieredze iegūt.
Jā, labdien. Tad vadītāji, tā, ja runāju par vadītāju pieredzi, tad to es esmu iegūs kā direktora vietnieks valsts vidas dienestā, Kurzemes reģionālajā vidas pārvaldē no 21. gada 1. novembra līdz 23. gada 3. janvārim acīm redzot. Nu, tad ir precīzi jānoaktualizē mans CV, tur tie datumi viss precīzi ir sarakstīti. Tādā veidā, tad tur bija tādā pakļautībā, tur bija faktiski nu, vidas inspektori, vidas piesārņojuma inspektori un zvejas inspektori. Tas ir tā varbūt ļoti, ļoti īsi par vadītāju, iepriekšējo pieredzi kā vadītājiem.
Paldies, es varbūt ņemšu, tomēr, ka es vadīšu turpmāk sēdi. Ja? Es domāju, ka deputātiem varbūt ir kaut kas jautājums, ja? tad Guntim Mačinam vārds, lūdzu.
Man nav jautājums, es arī tam komisijā biju, bet man ir, nu, var teikt, jautājums tieši par sagatavotā lēnu projektu. Ja? Un pirmajā punktā ir teikts, tātad, ka ieceļ uz tos pieciem gadiem ar pārbaudas laiku, nu, respektīvi, mēs uzliekam pārbaudas laiku, ja? Bet kā iet kopā pārbaudas laiks ar to, ka deputāta balsojums jau ir bijis? Vai šī gadījumā tas tomēr nav ņemams tur ārā? To deputāti ir nobalsojuši, deputāti ir iecēluši?
Pārbaudas laika faktiski nosaka darba likums, bet tad man jāprecizē, tad būs šī informācija personāla daļā, jo šo lēmumu projektu sagatavoja personāla daļa speciālisti.
Protams, ka skolu direktoriem balsojam, tad tur jau vien nekad nav.
Nē, nu tāpēc, ka ir, nobalsots, jā, un ko tad vargat darīs pēc tiem trīs mēnešiem?
Tā, noteikti pārbaudas
deputāti, nu jā, nu tas ir ja parasts darba līgums, te nāk klāt, tas deputāti balsoja.
Es tā kā aicināti izņēmu tārā šo beigu daļu ar pārbaudas laiku līdz 24. jūlijam, 24. gadu, jo Ivo ir mūsu, kā teikt, darbinieks, kurš noteikti pārbaudas laiku ir jau sen izturējis, un kā jūs varat tur redzēt pēc tam nākošā lēmuma projekta, tur nekas pa pārbaudas laika netiek runāts. Tā kā mūsu praksē ir bijuši šādi gadījumi, kur mēs pārbaudas laiku vai saviem darbiniekiem pārceļot no viena amata uz otru, mēs neesam noteikuši. Tā kā es aicināšu deputātus balsot par to, bet varbūt ir papriekš vēl jautājumi deputātiem. Tātad, Dace Vašuka, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, nu, komisijas vadītājiem vai locekļiem, kur jūs tur bijāt saprot, nu, kvalificējās visi, tad tur tālāk tā kā otrā kārta, un varbūt jūs varat paraksturot, kas tad bija tie kritēriji, galvenie apsvērumi, kuriem tieši jūs šo kandidātu uzskatījāt par pārāku un atbilstošu šim amatam salīdzinājumā ar citiem, jo, cik zināms, tad arī vēl esošie mūsu darbinieki ir bijuši starp pretendentiem.
Kā jau bija rakstīts konkursa nolikumā, tad katram konkursa, kas pieteicās uz šo vakanto vietu, dalībniekam bija jāsagatavo mājasdarbs, savs redzējums par to, kā attīstīt, kā, ko uzlabot, kā veikt to pašu kontroli par saviem darbiniekiem, darbiem. Tad, un tur vēl bija virknē gan normatīvo aktu pārzināšana. Nu, es nesaukšu, tie visi tie punkti ir rakstīti nolikumā, vairāk kā 10. Tad, nu, izvērtējot visu, kā cilvēki bija sagatavojušies šai maizdarbiem, kāds ir redzējums uz tālāk attīstību, nu, tāds ir arī lēmums, kurš bija vislabāk sagatavojies, un, manuprāt, ļoti loģiskas un ļoti daudz, diezgan vienkārši ieviešams lietas, kas, manuprāt, uzlabot tieši pašvaldības darbu, sadarbību nodaļu tvērumā, un tas, manuprāt, ir tas atslēgas, mana, es ar šī mirkli varu runāt tikai par sevi kā komisiju dalībnieku, es nezinu, kā citu, no kādiem aspektiem vērtē, bet manā tvērumā tas bija tiešām kādā veidā sadarboties nodaļām, lai darbi iet raitāk un būtu rezultāti.
Paldies, vai vēl jautājumu, vēl Dacē Vašukai vārds, lūdzu.
Jā, varbūt, ka tad mēs arī šo redzējumu varam dzirdēt. Nu, ja tas bija tas viens no izšķirošajiem argumentiem, un tad, ja tas mājasdarbs, varbūt mēs varam arī šeit dzirdēt to redzējumu, kā uzlabot to darbu. Kas nu, bija tie priekšlikumi?
Nu, varbūt, jā, īsti sīvo, jā, jo, nu, tomēr, nu, tur bija tā izjautāšana bija, nu, daudz ievērojamākais laiks.
Mums ir jāuzņemās ar savu balsojumu apstiprināt cilvēku, tad kāpēc lai nē?
Jā, es mēģināšu īsi vienā teikumā, par cik arī pašvaldības nolikumā šis te izpilddirektoru vietnieka atbildības sfēra ir konkrēti un diezgan šauri nodefinēta. Tās ir būtībā trīs atslēgas, tādas Ventspils novada pašvaldības administrācijas. Manā ieskatā atslēgas nodaļas, attīstības plānošanas un būvniecības nodaļa, nekustamā īpašuma nodaļa un būvinspekcija. Tad līdz ar to tas mans galvenais uzsvars būs uz tādas, es teikšu, sadarbības veicināšanu. Un tad jau pārējās, kā tīri praktiski, kā to ikdienas darbā izdarīt, tas jau tad ir vairāk tehniskas dabas jautājums.
Es saprotu, tas sadarbības veicināšana, bet tas ir ļoti plašs jēdziens. Mēs jau kurš varam pateikt, mēs veicināsim sadarbību, bet kā?
Jā, nu tā tad, ja sadarbība, tā tad, nu, attiecīgi, ja Ventspils novada doma pieņem, teiksim, es mēģināšu kā piemēru noformulēt. Ventspils novada doma pieņem lēmumu tātad atsavināt kādu dzīvokli, tad līdz ar to es saradu šo te sadarbības aspektu starp nekustamā īpašuma nodaļu un attīstības plānošanas un būvniecības nodaļu, tad jau tad attīstības nodaļa pēc tam tālāk kopīgi vai sanāksmē vai darba grupā sauciet kā vēlties izdomāt, tad, nu, kā tad mēs attīstam šo nekustamo īpašumu, nu tā. Līdz šim varbūt šis aspekts varbūt kaut kur ir mazliet iztrūcis. Neviens, protams, neaizliet arī šajā brīdī sadarboties. Paldies.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, Ilzei, jūs tikai vārds, lūdzu.
Es gribēju jautāt, kāda ir jūsu izglītība atskrojies?
Jā, tad es esmu iegūjis Latvijas universitātē. Man ir dabas zinātņu maģistra grāts vidus zinātnē. Nu, tā ir tā fiksētā izglītība. Nu, vēl ir dārgs hobijs, bet, nu, kamēr tas nav noticis, tā būs tāda lielīšanās. Nu, esmu paveicis doktorantūras studijas tepat Ventspils augstskolas apvienotajā ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā kopā sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju un Vidzemes augstskolu, tā kā vēl man ir diezgan daudz darbu jāiegulda promocijas darbu izstrādē.
Paldies. Paldies. Vēl jautājumu, Dacē Vašukai vārds, lūdzu.
Jā, jūs minējāt šo savu praktisko vadības pieredzi valsts vidas dienestā, kas, nu, tā kopumā sanāk tie divi gadi, jā, apmēram, vai pat mazāk, gads, pat nepilns, jā. Apmēram, cik bija liels tas cilvēku kolektīvs, kur jūs tur vadījāt?
Tie ir 40 inspektori.
Paldies, vēl jautājumi būtu. Mārim, tad dzimvārds, lūdzu.
Jā, nu, kā jau divas reizes ir celta roka par šo izpildu direktoru vietnieku, pirmo reizi runājot, stiprinot pašvaldības nolikumu, kur arī izpildu direktoru vietnieks ar, nu, gan nedaudz funkcijām, bet, nu, ir paredzēts, nu, Ivo jau nosauca šo, galvenā šī funkcija ir šo nodaļu, nu, tā kā uzraudzība, pāraudzība. Un tad tā doma bija, nu, kaut kad mēs nonāksim pie tā, kad, nu, kad šāds amats ir vajadzīgs. Nu, un otrā reize, tad, kad mēs domsēdē stiprinājām šo konkursu nolikumu, ko mēs stiprinājām, attiecībā katrā ziņā uz izpildu direktoru vietnieku. Bet, un tad arī tas nu, it kā tā sajūta bija tāda, nu, tas laiks, laikam, ka, nu, ir nu, pat kā pienācis. Bet man ir jautājums nevis pretendentam, bet izpildu direktoram. Nu, kā nu, šī brīža izpildu institūcijas vadītājiem. Nu, Juri, kā tu domā, vai šis ir tas īstais brīdis, kad nu, tev šis palīgs ir vajadzīgs, un ja jā, tad kā tas nu, dabā izpaudīsies, nu, pieņemsim, sākot no nākošās vai no aiznākošās nedēļas, nu, kā tad jūs tos nu, pienākums, nu, kas ir kā nolikumā no vienas puses ir paredzēt, protams, bet nu, reāli dzīvē, kā tas varētu izskatīties un tieši arī par šo liederību šajā brīdī.
Kāda būtībā stājoties jau izpildirektora amatā, esmu strādājis bez vietnieka un uz doto brīdi, nu, teiksim, ja mēs runājam par pagājušā gada domas lēmumu un lēmumu projektā iekļauto šo te Ventspils novada pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu, kuros ir iekļaut koordinēt un pāraudzīt tieši šīs te trīs nodaļas. Nu, jāsaka tā, nu, kad es esmu savā ziņā priecīgs, ka man būs aizvietotājs, kas varēs pilnvērtīgi pildīt mans pienākumus tad, kad es būšu atvaļinājumā. Un tad nebūs vairāk mums nekādas, varbūt, diskusijas par to, kā tas bija iepriekš, varbūt. Nu, un, protams, šo te trīs nodaļa pāraudzība. Skatīsimies. Nu, protams, izpildot domas lēmumu, mēs to koordinēsim un darīsim.
Paldies, vēl jautājumu būtu deputātiem. Nu, tad pirms mēs vēl ķeramies klāt un lēmumu projektā tās lietas, ko mēs runājam vēl, es varbūt iezīmēšu, ka man par Ivo ir radies ļoti labs iespējas, kā par augstas kvalitātes speciālistu. Mums visi speciālisti ir labi, bet es domāju, ka Ivo ir tāds, kurš analizē, salīdzina, dod informāciju. Un man tiešām ir bijis neskaitam ēpasti no Ivo, kas daudz dažādās gan projektu lietās, gan par to pašu decentralizēto kanalizāciju. Viņš ir izpētījis to, ko viņam neliek vispār varbūt darba pienākumu reizēm. Un viņš dod papildus informāciju un nu, jāsaka, ka tādā veidā nu, laikam mums tomēr neviens līdz šim nu, šo informāciju nav devis. Tā, tas man par Ivo, un, protams, kad lielai tādai labai sadarbībai jābūt ar komiteju vadītājiem, gan ar Andri, gan ar Andi, jo faktiski tās ir jomas, ko nu, vada šie komiteju vadītāji, un tātad vietnieku atbildība, un es domāju, ka tas viņiem visiem lieliski izdosies. Un tad varbūt pirms ķeramies pie lēmuma projekta klāt, tad jā, man tātad preambulā mums ir trešajā rindkopā ir, nu, laikam tehniski kaut kā ierakstījies nepareizs skaitlis. Tātad maksimālais punktu skaits ir nevis 29, bet 34. Un man ir priekšlikums deputātiem balsot par pirmā punkta lēmumu, pirmā punkta, tātad izņemt vārdus ar pārbaudas laiku līdz 24. jūlijam. Vēl es piezīmēšu, pirms mēs balsojam, kad par izpildirektoru vietnieku pēc pašvaldību likuma nav jābalso ar vēlēšanu zīmēm. un ar lēmumu līgumu ar izpildu direktoru vietnieku slēdz domas priekšsēdētājs. Tātad, kurš par to, lai mēs no pirmā punkta izslēgtu ar pārbaudes laiku līdz 24. gada 24. jūlijām? Kurš par? Jā, jā, nu, protams. Tātad, paldies, pret atturās tātad deputāti Gatis Gāga, Ince Apsīts un Dace Vašuka. Paldies, tātad mēs svītrojam no lēmuma projektu šo frāzi. Un pārējais lēmuma projekts ir tieši tāds, kādu jūs esat saņēmuši, un man ir šobrīd priekšlikums balsot par pašvaldības izpildu direktoru vietnieku. Debats, mēs jau domāju, ka mēs izdebatējam. Nu labi, ja Dace Vašuka vēl lūdzu vārdu, lūdzu, tad es dodu.
Vienkārši jāgribēju pamatot tā. Es nebalsošu ne par, ne pret, tādēļ, kā noklausoties arī to, ko jūs teicāt, nu, izklausās, protams, ka šis lēmums tieši par konkrēto kandidatūru ir pietiekoši izsvērts, bet ņemot vērā, ka es kopumā arī konsekventi visu laiku neatbalstīju šo jaunu, salīdzinoši arī dārgas, tomēr štata vietas jaunas izveidi mums pašvaldībā, neredzot īsti tam pamatojumu. Šobrīd līdz ar to vienkārši es atterošos, bet nu, tas nav konkrēti pēc kandidātu, bet vienkārši neatbalstot konsekventi, vienkārši, ka mēs šo administrāciju paplašinam. Paldies.
Paldies. Nu, vēl debatēs kāds gribētu izteikties. Nu, ja nē, tad es aicināšu balsot par lēmumu projektu ar mūsu nelielo labojumu. Tātad, kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturās? Atturās deputāti Gāga, Apsītis, Vašuka un Dadzis. Elita arī es neradzīju. Tātad, paldies. Lēmums ir pieņemts un apsveicam Ivo ar ievēlēšanu par izpildu direktoru vietnieku. Vietniekam.
Jā, es Ivo gribu arī tevi apsveikt ar izpildu direktoru vietnieku amatu, bet man jautājums ir varbūt izpildu direktoram tehnisks tāds, kur atradīsies izpildu direktoru vietnieku darba kabinets un vai tas būs skolas ielā 4 vai Kuldīgas ielā 3 un vai tas ir iekārtots? Paldies!
Jā, nu plānots ir šis te kabinets, te pat, kur ir baks mūsu zālē, kur ir divvietīgs, teiksim tā, kabinets, kur atrodas mūsu auditors. Tepat blakus un tur viss ir iekārtots būtībā. Tikai jāpieslēdz ir datori, kas ir vajadzīgs krēsls un tās lietas ir sakārtotas.
Vienā kabinetā tā kā auditors, nepildīt to vietnieks tādā.
Jā.
Mhm. Labi, paldies. Nu tad...
Mums ir nākamais vēl jāpēc to.
Tā.
Nē, tur bija iepirkt.
Tā, un tad mēs esam nonākuši pie mūsu sēdes pēdējā darba kārtības jautājuma par Ventspils novada pašvaldības iestādes, Ventspils novada pašvaldības policijas priekšnieka apstiprināšanu un arī vārds izpildu direktoram Lodzu.
Labdien vēlreiz, un tātad, kā jau atceraties, mēs te vienā no iepriekšējām sēdēm, es jau jums informēju, ka tika izvēlēts jau pašvaldības policijas priekšnieks, un mēs tagad gaidījām šo te saskaņojumu no iekšlietu ministrijas, mēs šo te saskaņojumu sagaidījām, un tad pēdējā brīdī tas izvēlētais kandidāts, kas bija izvēlēts komisijā atteicās tā kā kandidēt šajā, uz šo te amatu, nu, turpināt un, teiksim, nākt uz noslēgt līgumu. Tātad, par cik nākamais kandidāts bija ļoti tuvu šim te, no tam, teiksim, izvēlētājiem kandidātam, tad komisija pieņēma lēmumu apstiprināt un virzīt uz domas sēdi attiecīgi nākamo kandidātu. Un, protams, ka mums šie te birokrātiskie procesi aizņem ļoti ilgu laiku, jo mums bija vesela mēnesis, bet vairāk bišķiņ kā mēnesis atkal jāgaida saskaņojums no iekšlietu ministrijas, jo tas ir pamat nosacījums, lai attiecīgi doma varētu stiprināt šo te pašvaldības policijas kandidātu uz šo te pašvaldības policijas priekšnieku amatu. Uz doto brīdi tātad veiksmīgi mums ir tas, šis te iekšlietu ministrijas atzinums ir saņemts, un man ir tas gods stādīt jums priekšā Broņislavu Ostrovski, kurš ir patreizējais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, un šo te amatu jau ieņem no 2018. Gada 5. Aprīļa. Pēc izglītības Broņislavs ir jurists, iegūs ir jurista kvalifikāciju, un tad līdzīgi kā te iepriekšējam kandidātam es gribētu lūgt Broņislavam pašam varbūt sevi nedaudz noprezentēt un deputātiem, un ja deputātiem būs kādi jautājumi, varbūt atbildēt uz šiem te jautājumiem. Mikrofons tur jāpiespiež. Labdien,
vēlreiz. Labdien, vēlreiz īsumā par sevi. Esmu izdienas pensionārs, visu savu mūžu esmu strādājis valsts policijā, vairāk par 31 gadu no 16. Gada aizējot izdienas pensijā, turpināja darbu Rīgas pašvaldības policijā, pēc tam paralēli arī Siguldas pašvaldības policijā, 18. Gadā, kad tika veidota pašvaldības policijā Bauskā, pieteicos un konkursā tiku izvirtīts par priekšnieku un no 18. Gada praktiski pašvaldības policijā pie pašvaldības policijas veidošanas kopā ar savu vietnieku strādājam un līdz šim brīdim esu šajā amatā. Kad tika ieraudzīju, kā tiek meklēts pašvaldības policijas priekšnieks Ventspilī, man tas manā dzīvē bija jauns izaicinājums, jo gribēju pamēģināt atkal kaut ko no jaunā, un es domāju, kā ar savu pieredzi un arī tas, ka šeit jums pašvaldības policija veidojas sākotnēji, pirms tam pašvaldības policijas nav bijis, es domāju, ka ar savām zināšanām es varēšu diezgan ātrā laikā izveidot un pašvaldības policija varēs uzsākt savu darbu jau pilnā apmērā arī pie jums naudā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Mārim Dadzim vārds, lūdzu.
Nu, es tomēr vēlējos varbūt mazliet precīzāk no tā, nu, par tiem laikiem, nu, zināmā laikā, bet, nu, tu, nu, kad jūs apmēram tā, nu, jūs esat to darījis, es nozīmē, pieredzi jums ir, un jūs zināt, kā to darīt, bet, nu, cik ātri jūs tur varat to savu komandu nokompletēt, un kad mēs novada ļaudīm varam teikt, nu, reku, mums ir reāla pašvaldības policija, kas ir gatava darboties un rīkoties.
Jebkurā gadījumā es vakardien runāju ar Bauskas izpilddirektoru pašvaldības. Man mēnesis būs jāatstrādā, jo viņi grib arī manā vietā atrast citu cilvēku. Tad viņi uzreiz, kā es uzrakstu iesniegumu, viņi uzreiz izsludina konkursu un viņi ļoti cer, ka līdz jūnijam arī viņi rezultēsies. Tā ka jebkurā gadījumā mēnesis man būs tur jāatstrādā un labākā gadījumā es, nu tas arī tā notiksies, ar 3. Jūniju es varēšu sākt darba pienākumus pildīt pie jums. Es ar jūsu izpilddirektoru es jau esmu runājis, es domāju tā, ka mums ir līdz tam brīdim, lai mēs varētu sākt darbā, cilvēkus pieņemt, mums vajag materiālo bāzi visu sakārtot, tad mums vajag iekārtot darba vietas, mums vajag ekipējumu viņiem nopirkt, jo es nesaskatu, ka, tiksim, mums vajadzētu tagad pieņemt darbiniekus darbā, ja mums vēl viņi nav gatavi, jo mums arī formasterapija viņiem būs jāpašuja. Un tad es uzskatu tā, ka uz to brīdi, ja mums būs viss ekipējums, viņiem būs gatavs, darba vietas būs gatavs, mēs varam paralēli sludināt konkursus tā mamata vietām un ļoti varbūt būtu labi, ka vienlaicīgi, kā es uzsāku darbu, varētu arī darbinieki, ja mēs būsim gatavi, jau visu būsim sakārtojuši uz to brīdi.
Nu, šī te procedūra, attiecīgi, mums jau arī konkursi jāsludina, cik tās ir amatpersona, štata vietas inspektori, un tas konkurss arī paņem tā procedūra kādu laiku un droši vien kā atrāk par jūniju reāli, tur mēs cilvēks nedabūsim.
Pēc jāņem.
Nu, man varbūt būtu tad priekšlikums šīs darbības izdarīt līdz tam 3. jūnijām izdarīt, teiksim, lai mēs būtu 3. jūnijā vērtos vaļā varbūt konkurs par darba vietām uzreiz un protams, viss aprīkojums. Un cerēsim arī, ka transports būs mums līdz 3. jūnijā. Es domāju, ka viņš noteikti būs, jo viņš faktiski jau ir kaut kur te Latvijā.
Par transportu runājot, tā aizķeršanās, un es tikai jautāju pareizīs pārziniem, aizķeršanās ir ar to, ka valsts policijai ir jāsniedz atzinums par šo te traparējumu mašīnām, un tas arī ir tāds nu, procesuāls pasākums, no ko, teiksim, mēs kā pasūtītāji nevaram ietekmēt, un arī šie tā automašīnu piegādātāji to nevar ietekmēt, lai noreģistrētu šīs mašīnas kā operatīvo transportu līdzeklu.
Nu, paldies, Mārim, nezinu vārdiem.
Ne, man ļoti gribētos pastiprināt to, ko Aivars jau teica, ka kaut kas ir jādara paralēli, pieņemsim, nu, ja jūs varat arī, nu, esot vēl Bausks pusē pildot savus pienākumus, nu, kopā ar izpildu direktoru sakomunicēt un izstrādāt visus šos konkursa noteikumus un sākt meklēt tos kārtībnieks ir policists jau tagad, lai mēs jūnija sākumā jau varētu viņus sākt tur mērīt un zināt, kādas formas viņam ir vajadzīgas. Jo ja mēs to darīsim tikai jūnija sākumā, tad vēl mēnesi aizies konkursam, kamēr policists atradīs pašūs formas, tur jau rudens klāt. Tas, par ko mēs esam diezgan daudz runājuši, un ko pārvalžu vadītāji, piekrastas pārvalžu vadītāji arī gaida, tiešām reāli gaida, jau gadiem ilgi, kad būs šī municipālā policija, kas palīdzēs šajā krastkāpa aizsargos, lai ieviest kārtību, tur, tad, kad turismu sāksies, faktiski turismu sezona būs galā. Šo gadu mēs varēsim norakstīt.
Te, mans komentārs būtu tāds, ka mēs jau 2 mēnešus esam zaudējuši uz to vienu, ka mēs gaidām šo tiešlietu ministru saskaņojumu. Gan attiecībā uz to pirmo izvēlēto kandidātu, gan arī tagad uz Bronislavu. Jo nu, tas ir tās lietas, ko mēs nevaram nekādīgi ietekmēt. Jo es arī pats personīgi esmu zvanījis uz iekšlietu ministriju un lūdzu šo procesu pātrināt. Bet viņiem ir savu procedūra un nekas tur ātrāk nevirzās. Ja tur ir nu, šie tie dokumenti izvērtēšana notiek un tā tālāk. Tāpat mēs to mēnesi vēl gaidījām. Neskatoties uz to, ka faktiski Broņislavs ir jau esošais Bauskas, kas pašvaldīs policijas priekšnieks.
Nu labi, tas ir skaidrs, bet vai var uzsākt jau nākam nedēļšos, nu izrunāt konkursu?
Tā tas arī tiek plānots, ka mēs nākam nedēļ jau uzsākam paralēli šo te inspektoru atlases konkursu, un lai mēs varētu tikt līdz rezultātiem ātrāk.
Vārds tāds ir vašu kailadam?
Es tomēr nevaru nenoturēties, nepiejautāt tā. Nu, Bauska salīdzināt ar Ventspils novadu ir salīdzinoši lielāka pašvaldība un tam līdzīgi. Un tā jūsu motivācija tiešām pieņemt šādu izaicinājumu nākt no Bauskas uz otru kaut kādu Latvijas galu, uzņemties, izveidot un vadīt pašvaldības policiju, un vai jums arī ir tās priekšsats, kā tās kaut kāds jau vīzija, kā jūs redzat, kā jūs tiešām arī šo izaicinājumu efektīvi varētu īstenot, zinot, ka tie resursi arī tieši tādā policijas apjomā nebūs liela, bet teritorija ir plaša.
Mēģināšu ļoti īsi. Nu, pirmais, es domāju, ka es satikšos ar valsts policiju, jo man būs jāsaprot, kāda vispār situācija ir Ventspils novadā, un no, izejot no viņa slēdziena, ko viņi man patiks, cik viņu resursi ir iesaistīti daudz tieši tajos jautājumos, ko viņi varētu novirzīt pašvaldības policijai, jo pēc likuma par policiju ir tās kompetences noteiktas, ar ko nodarbojas valsts policija un ar ko nodarbojas pašvaldības policija, attiecīgi, izējot no tā, ka, teiksim, varbūt viņu resursi uz pašvaldības novadu un tie notikumi, kas ir piekritīgi viņiem, nav nemaz tik lieli, tas nozīmē to, ka mēs varēsim vairāk koncentrēties tieši pašvaldības jautājumu risināšanai. Tātad domes saistošo notiekumu kaut kādā kontrolē un tieši arī visi pārējie jautājumi. Nu, protams, es arī uzskatu, ka satikšos ar visiem pagastu pārvaldžu vadītājiem, lai saprastu, kāda situācija ir visos pagastos, un viņi atrodoties savos pagastos, visdrīzāk zina to situāciju labāk par visiem, tad apkopošu to informāciju, protams, bērnu tiesa un sociālais dienests, jo pašlīdz policija roku rokā strādā šitiem diviem dienestiem, tad mums jāsaprot arī, kāda ir problēma ar ģimenēm, vai, teiksim, cik ir nepieciešama arī pašlīdz policijas iesaiste būs tajos jautājumos, jo pašlīdz policija arī tiesība šķirt bērnu no ģimenes, un to mēs arī Bauskā esam darījuši, citreiz ārpus darba laikā, kad bērnu tiesā nestrādā, nav bijis daudz gadījumu, bet es pieļauju domu, ka tādi gadījumi arī varētu būt Ventspils novadā, tad bērnu tiesa sociālais dienas, un par to sākotnējo jautājumu, kāpēc es izvēlējos Ventspilī, jā, tas, es saprotu, ka teritorijas ziņā jūs esat lielāki kā Bauskā, iedzīvotajas ziņā jūs esat mazāki, man Bauskā bija 38 cilvēki pakļautībā, bet nu, mani varbūt tas mazliet nemiera gars, ka šeit ir no jauna viss jāsāk, jauni cilvēki, jaunas iepazīšanās, nu un jāatzīstās arī tā otrā puse, ko es arī teicu, kad es biju pārunās, Man sieva ir, no kuras zemes nav saldus puses, bet viņa visu mūžu ir sapņojusi dzīvot Ventspilī. Tā kā es arī daļēji pildu savas sievas, varbūt vecumā sapni, ka viņa grib vecumdienas pavadīt Ventspils novadā. Tā kā es pieļauju domu, ka kopā ar viņu arī es pavadīšu savas vecumdienas Ventspils novadā.
Paldies! Paldies! Gunti, mači, man vērts, lūdzu?
Labi, es tev... Pēdējais jautājums bija par tēmu, bet es jau pieteicos runāt, tad, kad bija visi tie jautājumi, kas īstenībā nebija par tēmu, ja, kas, kur, kādā datumā sāksies, ja, un kad šūs tēps un tā tālāk. Būtībā lēmuma projekts jau mums ir tāds uzrakstīts, ka mums ir divi varianti, ja, apstiprināt esošo kandidātu vai noraidīt un meklēt nākošo. Ja. Nu, es jau varu pateikt, ka es esmu par to. Pirmo variantu mēs aicinu tad arī pieturēties pie tā laimuma projekta un varbūt arī balsu.
Paldies. Mārs, Dads, tomēr vēl grib teikt kaut ko, jā, lūdzu.
Atbild uz Gunta repliku. Nu, kāpēc domā, ka tas nebija jautājums par tēmu, jo pretendents varēja atbildēt dažādi par, šu, par, par to, kā viņš redz to savus sevis izveidotās policijas izveidošanu. Varēja atbildēt, ka nu es tur kaut kā tur sākšu kaut kādu, tas paies divus mēnešus un tā. Tas bija jautājums par tēmu. Tā kā noraidu to, kad to apgalvojam, kad tas bija jautājums ne par tēmu.
Es noraidu savu noraidu. Labi, jums tāpēc es divu variantu,
ko tagad dar. Paldies. Paldies. Vēl kāds būtu kādam sakāms? Labi, tad katrā gadījumā tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, jā. Tā tad tur nav datums iekšā, kā redzam, jo viss atkarīgs ir no Bauskas, teiksim, kolēģiem, jā, kad šeit, teiksim, tiks pēc, nu, vai nu visu mēnesi, vai ātrāk, vai ne, nu, bet, nu, droši vien visu mēnesi, jā, tad arī, kad slēgsim, tad līgumu, darba līgumu, tad mēs slēgsim pēc tam, kad būs tas iespēja darīt. Jā, labi, tad kurš par? Paldies, pret atturas nav vienbalsīgi, paldies. Tā kā un lai jums tiešām veicas un izdodas izveidot policiju.